Στείλεν ο Βεμέμπρη, να δούμε έφε τα παταλπί του, φεσέτα με σύρ, τα λεπέναν τα λεσπίτω σαν του άμεν.
Ο αλέτς τα κόλλος, δα ολέν μοχνά, χέτσι άγνα της πυρτωτία, γουσ δα κόλλο λιάχνα να μου δίνε κάμρα, κον τα γλώρια λίλε, κον τα γίτα κοκλωτάνα. Εσύρ να λίντε της μαουίτητ, αδε σύσμα, πτήτσι σαν τνά, τα κόλλη τριγκίν, κύπη σαν μέρα πλά.
Όβζα τα κόλλη ματίνα, να φύγουν να το βιεθνά, που αμενά φοβάτε, αλλά είναι τα χανέτσια τη ζή, εζαλέσαν με δένεια. Στην Μαρικ Μαρία, που γράψε με μία σημειονία, και με κάνετε πως εμείσαν, πήρε που φρότα γιουφτία ο Γεσού. Δίσα Μαρία, όμως, αλλά θα πλέμε την πίνη σαν φυσία τα μετά. Λόγια, λέμε, σύλλη, λέμε, 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 Jekk m'hemmx korrezzjonijiet, il-minuti qed jiġu approvati. Sa nqiegħed fuq il-medha l-Kamera rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Ottubru 2016 intitolat Performance Audit Agreements between the Government and YMCA Valletta. Niġi għad domandi parlamentari, insejjaħ lilek Omar Rigott Farrugia. Tam domanda del ministro a trasporto infrastruttura
27 Mr Speaker, nistina me domanda parlamentari del ministro ta trasporto e infrastruttura li ma domanda ija 27
Il ministro Giomizzi.
L'informano of interpellant il National Transport Strategy 2050 u la bosta Transport Master Plan 2025 edin prezentament ġu publikati bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni pubblika fuq l-Strategic Environmental Assessment C. Din hija l-ewwel darba li għandna quddiemna pjan komprensiv, miżuri fattibbli ġew prezentati għall-konsultazzjoni pubblika, pjan li jservi da gwida għall-politika nazzjonali fuq it-trasport aktar fit-tul u biex deċiżjonijiet f'dan ir-rigward jistgħu jittieħdu b'mod koerenti u fuq kuntest ta' strateġija aktar wiesa u studjata. Transport Malta ħoqgħod National Transport Model li hija sistema ta' computer simulation li tħares lejn il-futur biex inkunu nistgħu nidentifikaw il-problemi li niltaqgħu magħhom fil-futur. Biex b'hekk inkunu nistgħu nippreparaw għalihom jew aħjar minn hekk nevitawhom. Minn din ir-riċerka ħloqna żewġ dokumenti li se jkunu mudell għat-trasport għal 30 sena ġejjin għax se jigwidawna f'kull deċiżjoni relatata ma trasport dittieħed fil-futur. Il-National Transport Strategy u l-Master Plan fasslu l-istampa ċara biex tingħata direzzjoni dwar kif it-transport se jkun esperjenza aħjar mill-lum sas-sena 2050. Qatt ma kien hawn pjan ta' dan il-kalibru, Mr. Speaker. Tajjeb li ngħid li Transport Malta fil-fatt analizzat is-sitwazzjoni fejn 66% tal-vetturi kollha fl-2013 kellhom iżjed minn 10 snin. 4% biss kellhom inqas minn sentejn. Pajjiżna huwa fost l-aktar pajjiż b'densità għolja fid-dinja. 93% tal-popolazzjoni qatt ma saqgħet rota. Il-problema tal-pik hija waħda maġġuri għax qed tippoġġi pressjoni tremenda fuq kemm tifraħ l-infrastruttura eżistenti. 10% tal-vjaġġi li jsiru fil-peak hours jinvolvu il-Belt jew il-Floriana. Dan jissara fi 30,000 persuna għaddejjin minn dawn il-lokalitajiet fil-peak hours biss. Bħala medja, kull sewwieq jagħmel medja ta' 3 vjaġġi jew aktar kuljum. Il-konġestjoni ta' traffiku se tiswa l-pajjiżna 1.28 biljun euro kull sena fl-2050 jekk ma nbidlux il-policies eżistenti tat-trasport. Transport Malta qatiż li din il-figura se tkun tfisser 8.2% tal-prodott gross domestiku. Il-National Transport Strategy identifikat qatt ta' nuqqasijiet li saru fil-passat dak li huwa pjanara quddiem u nuqqas ta' pjan nazzjonali u holistiku. Fil-pajjiż kien hawn nuqqas ta' strateġija holistika dwar il-parkeġġ. Il-provvista ta' parkeġġ hija fil-parti kbira fit-toroq u ma teżistix sistema kompressiva. Għalhekk is-sistema mhijiex irregolata. Iżjieda fid-domanda traffiku f'żoni residenzjali qed ikollha impatt negattiv fuq il-ċirkolazzjoni ta' traffiku. Kien hemm toroq fejn minħabba l-parkeġġ kellhom isiru one way u allura jitwal il-vjaġġ. Di hemm qiegħda tiżdied il-pressjoni fuq l-infrastruttura wkoll eżistenti. il falliment mill-gvern preċedenti li modernizza s-servizz tat-trasport pubbliku inkontribwixxa għal tnaqqis sinifikanti tal-patronaġġ minn 40 miljun passiġġier fl-2009 għal 31 miljun fl-2010. Matul dawn l-aħħar sentejn kien hemm ħafna inizjattivi importanti bħal car sharing u promotion tat-teleworking għas-settur pubbliku, sewwieqa li jistgħu jużaw il-priority lanes jekk ikunu carpooling u anke dawk li jużaw vetturi bl-emissjoni baxxi jew tal-elettriku. Dawk li huma miżuri medium term, il-gvern ha diversi inizjattivi, fosthom saħħaħ it-trasport bil-baħar, ha miżuri fejn żwiema ma jibqgħux jinstaqgħu f'toroq arterjali u distributorji f'inijiet pik ta' ġurnata u finalizza il-proġett Modus fejn saru priority lanes apposta biex il-karozzi tal-linja nagħtaw priorità u ma jqabdux fit-traffiku u ħoloq diversi inċentivi lis-sewwieqa. Fosthom li jkunu jistgħu jgħaddu minn priority lanes meta jkunu qed iġorru iżjed minn passiġġier wieħed, jew meta kollox ikunu tliet passiġġieri bid-driver, inclusive driver, jew meta jagħmlu użu minn vetturi elettriċi. Barra minn hekk tnieda road safety strategy li l-priorità tagħha hija l-sikurtà tat-toroq fit-toroq tagħna. Dan l-istudju jiffoka kif se naqsu l-inċidenti fit-toroq tagħna, inħarsu lejn kif se ntejbu l-infrastruttura tat-toroq arterjali u distributori, nagħtu attenzjoni sewwieqa żgħażagħ u sewwieqa tal-muturi, nindirizzaw l-atteġġjament illegali ta' ċertu sewwieqa kif ukoll intejbu l-għarfien dwar kif isiru toroq iżjed siguri. Ukoll tajb li ngħid li għadejna skema disgrazzja li provdiet għall-lotja ta' darba l-vetturi reġistrati u licenzjati għall-użu personali bejn l-ewwel ta' Mejju 2004 u l-31 ta' Diċembru 2008. Kif ukoll erġajna daħħalna skema li skrappjata tal-vetturi qodma u li ħamġu permess ta' din l-iskema Mr. Speaker tajna qotja ta' bejn 500 u 900 euro għal kull vettura. Nedejna skema li t-inċentiva ix-xiri ta' karozzi li jaħdmu bl-elettriku u kwadru ċikletti li jaħdmu bl-elettriku u fl-istess waqt jitnaqqas il-numru ta' vettur bil-mutur qodma mit-toroq. Inċentivajna l-użu ta' roti billi se jsiru bicycle racks li joffru alternattiva effiċjenti għal dawk li jaħdmu l-Belt Valletta, kif ukoll raħħasna b'mod drastiku il-liċenzja ta' muturi b'magna żgħira biex inħajru kemm jista' jkun persuni jużawhom. Introduċdejna konċett ġdid għal pajjiżna dak tat-tajda lejn fi vjar Serbol Boffa raħal ġdid illi diġà qed tħalli riżultati mixtieqa u l-pjan huwa li dan il-kunċett jiġi implementat ukoll f'lokalitajiet partikolari. Fuq bażi long term dan il-gvern ta' proġettali ta' proġetti maġġuri fosthom kompla u lesta triq Diċembru 13, beda u lesta triq il-Kosta, beda il-proġett ta' Kappara u beda wkoll il-proċeduri biex it-tlesta proġett ta' Kappara jinbeda wkoll il-proġett tal-Addolorata Junction fil-Marsa. Il-pjan nazzjonali jidentifika numru ta' miżuri konkreti li jridu jiġu implementati fuq perjodu qasir. Oħrajn fuq perjodu medju jew aktar fit-tul u li jkopru modi kollha tat-trasport. Kemm dak tal-art, tal-ajru, mal-ittubu u intermodjali. Il-pjan jidentifika wkoll numru ta' proġetti varji li hemm bżonn jiġu implementati li jinkludu interventi maġġuri f'toroq, investiment faċilitajiet portwali u studji u proġetti iktar fit-tul bħalma huma il-link permanenti bejn Malta u Għawdex u s-sistema ta' trasport tal-massa u veloċi. Il-pjan jikkorpora master plan għall-paġibil kif ukoll isejjaħ l-iżvilupp ta' strateġija nazzjonali dwar iċ-ċikliżmu. Dana huwa pjan maħsub ukoll biex jiġi introdotti aktar inċentivi fiskali biex tonqos l-età medja tal-karozzi. Waħda mill-proposti hija l-introduzzjoni ta' żoni b'emissjoni baxxi, Mr. Speaker. L-aċċess għal dawn iż-żoni se jkun regolat billi jew karozzi b'emissjoni għoljin ma jidħollu x'jitlu inkella jintalbu ħarsu jekk iridu biex jitlu. Hemm jinpenqawi biex l-Intelligent Transport System biex ikun hemm iktar immaniġġjar aħjar ta' traffiku, sigurtà u effiċenza fuq ir-rotot strateġiċi. Il-pjan għandu l-iskop ukoll li jipromuovi ċ-ċikliżmu mhux biss bħala passatemp imma bħala mezz alternattiv u mezz kredibbli. Tiżdied il-preżenza ta' pulizija ta' traffiku, tiġi riveduta sistema tal-speed cameras, jizdudu road side checks u testi tal-karozzi u l-multi. Fl-aħħar mill-aħħar, l-aktar soluzzjoni effettiva hija dak li naqsu l-vetturi mit-toroq tagħna u għal daqstant. Il-gvern qed jagħmel dak kollu possibbli biex il-poplu jiena ta' servizz ta' trasport pubbliku li jxaqlu. Bekk iħajja aktar nies biex użaw pjan li wkoll diġà qed iħalli r-riżultati. Jista' jkun li ċertu deċiżjonijiet mhux kulħadd qabel magħhom, iżda jekk huma deċiżjonijiet li huma tajbin għall-pajjiż, il-gvern kellu responsabilità li wettaqhom għabbasi ta' dak li kun studjaw u fastu l-esperti kollaborazzjoni ma' sħab soċjali. Huwa importanti allura li l-pubbliku wkoll jagħmel il-parti tiegħu, Mr. Speaker. La darba n-nies iħarsu lejn mezzi differenti tat-trasport mod aktar pożittiv, ikunu qed jikkontribwixxu biex titnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku fit-toroq kif ukoll fl-istess waqt ikunu qed jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjoni fl-arja.
Francis Amete Meg, domanda supplementari.
Iva, Mr. Speaker, per essere ministru għaddu kif tagħna tweġiba fit-tul ħafna, se nagħmel mistoqsija supplementari biex inkun ċert li fim tajjeb. Nifhem tajjeb li inti se issolvi l-problema tal-konġestjoni fi 33 sena. Għaliex hawn tajdinna li se ssolvija sas-sena 2050. Qed nifhem tajjeb?
Il-Ministru Jomizzi.
Il-Ministru jew mhux qed jifhem, jew ma jixifhem. Għaliex ir-raġuni li il-problema hija qiegħda hawn.
Hekk jaġobkom. Hekk jaġobkom.
Ma bil-raġuni qed il-Ministru, għax qed jaħseb jew il-Ministru. Għalla biex bifors ngħidu Ministru. Għalhekk qed il-Ministru
jgħidu. Onorevole Mizzi. Onorevole Mizzi, hekk jogħġba. Kompli r-risposta, għad domanda supplementari.
Ħanejdlek għaliex. U ta' falsirettek ukoll. Għax peress li kaptu l-oppożizzjoni meta qalulu fuq it-traffiku x'il-pjanijiet għandu, għallhom mhux jien il-Ministru, mhux jien wettaqhom, il-Ministru. Mela allura qed jipproponiu li fehm sew hemm ma fehm sew, allura qed jgħid jieħu l-Ministru għalhekk qed lugħet. Mela ħankompli Mr. Speaker. Tajjeb li ngħid. Illi il-situazzjoni ta' traffiku iva hija situazzjoni illi il-pajjiż ibati ħafna minna, din hija xi ħaġa illi ilha ġejja minn diversi snin, u hija l-fatti illi jiena konxju illi l-poplu Malti jawċi jaf li di l-problema ta' traffiku ma sar iċċissa, però tajjeb li nfakkar ħalli wieħed ikun jaf li din il-problema ilha ġejja tant żmien. Però illum il-konsekwenzi li ddibatu. Xin il-raġuni għax tibbatu għad il-konsekwenzi? Ħanibda. Tajb wieħed isemmi, per eżempju, li sa mill-2000 meta il-Ministru tat-Trasport kien l-Onorevoli Ċensu Galea, il-problema tat-traffiku kienet qiegħda tiġi takkuma. Għaliex qed ngħid hekk? L-Onorevoli Ċensu Galea meta kien Ministru kien qal li fit-tweġiba parlamentari, illi jekk tridu poġġa fuq il-mejda l-Kamra u nirferikhom lilkom. Kien qal hekk. Il-Gvern huwa konxu mill-problema tal-konġestjoni tat-traffiku. U qal li għandu pjan biex jiġi stabbilit direttorat ta' traffic management. Qatt ma kien sar, dan id-direttorat li fara lih il-Ministru dak iż-żmien Ċensu Galea.
Ikkonkludi l-risposta.
Iva, Mr. Speaker, rispondiet. Dan il-gvern Mr. Speaker, kien qal ukoll illi hemm bżonn nagħmlu ħietna biex fil-ġejjien ikunu nistgħu nilqu għall-isfida. L-istess, Mr. Speaker, fl-2007 dan, diskors ta' Ministru ieħor, meta kellna Ministru ħadd tat-trasport, dak iż-żmien pajjiżna kellna 270,000 karozza. U dak iż-żmien anke l-gvern stess kien ammetta li hemm problema kbira.
Grazzi.
L-ewwel ħaġa rridu nżommu f'moħħna li hija ratolja motorizzazzjoni li għandha f'dar pajjiż fil-ammont ta' vetturi li għandna fit-toroq tagħna, Mr. Speaker, kien qal. U mbagħad qal, meta wieħed qis li pajjiżna huwa żgħir, jiġifieri għandek numru eċċezzjonali ta' vetturi għad ċokon tagħna, ovvjament ikollok din il-problema. Mela immaġina llum 356 vettura fit-toroq xi tfisser jifieri. Qed qal iktar ukoll, Mr. Speaker, meta kien saret mistoqsija.
Konkludi r-risposta. Konkludija.
L-informazzjoni importanti.
Ma konkludija.
Istaqsiet ukoll li kien għatat risposta mill-Prim Ministru Gonzi. Biex joħol prassi ukoll neċessarji kien saqsija l-Onorevoli Ċensu Galea għax kien qed ikun hemm problemi esaġerati għat-traffiku fil-bypass ta' Ferkikara. Kien l-Onorevoli Galea kien qal ukoll li dawn it-traffic jams qed waslu għandu l-konvenjenzi kbar. Kien sta' sajfri anke li l-istess Austin Gatt, il-Ministru Austin Gatt, biex jew passi ħalli li medja problema ta' traffiku.
Konkludi risposta.
Hawnhekk il-Ministru kien qal Mr. Speaker.
Hekk jogħġbu.
Li biex tibda tibni mentar proġett ta' mniġġat ta' traffiku intelligenti. Sakem sajna da fil-gvern, ma kienem xej. Kienem tender, kienem taħwija, aħna ħadna l-passi u ma xejna l-qudra.
No, bikoċ għallu la domanda supplementari.
Ministru, jien wieħed minn dawk li nuża l-karozza ta' kuljum u jien żmien twil nuża għall-ħidmieti u traffiku mhix problema tissa, imma ili nsegwija għal dawl aħħar 15-il sena. Naf li llum infetħet rejqa ġdida dik li tgħin għall-aċċess min-naħa tal-Marsa shipbuilding biex bekk l-affarijiet ikunu iktar faċli għas-sewwieqa meta jgħaddu f'ħin li jkun iktar ta' użu. U fl-istess ħin ukoll rridsik domanda oħra. Fiex wasalna fil-junction tal-Kappara dwar il-ħidma tax-xogħol hemmhekk biex bekk insolvu il-traffiku f'dik in-naħa.
Il-Ministru Joe Mizzi.
Tajb li ngħid illi iva waħda mill-fatt li passi kont ħadd fil-bidu temporanjament kienet propju biex kemm jista' jkun jittaffa il-traffiku minħadd isfel ta' Malta li konna ftaħna temporanjament il-Marsa Shipbuilding. Fil-fatt riżulta li tatna riżultati pożittivi devjat persentazzjoni ta' vetturi minħadd isfel ta' Malta li allura du jgħaddu mill-junction tal-Marsa kienu imma permess dan il-devjazzjoni li għamilna temporanja mill-Marsa Shipbuilding kienu qed jiġu devjati madwar 30% tal-vetturi li jiġu minn dik in-naħat. Il-dikinhar meta għamilna din devjazzjoni l-oppożizzjoni kienet għamlet kbir fejn il-poplu dittejdu indirettament tużax dik il-triq il-għaliex hemm periklu u il-għaliex ma tikabbirjax l-insurjens. Fil-oppożizzjoni bħal ma tagħmel is-soltu tgħin ma tgħin kontra biex tfkissel u tfaxkel. Kienet ġibda din attenzjoni. Meta dina nafu li tazzjem biex it-traffiku kemm jista' jonqos. Però l-ironija llum. Illum kien hemm mistoqsija parlamentari sa se tiġi risposta aktar tard. Mill-Onorevoli Vic Clyde Pulli, fejn tgħid? Jista' minutu jgħid għaliex l-aċċess għal triq b'Dock 7 intala għal pubbliku konsegwenza li konġestjoni ta' traffiku ħadd isfel ta' Malta qed jiżdied. Jifri hawnhekk qed jirrikonoxxi il-kelliem minħa tal-oppożizzjoni li kemm kienet utli il-triq li għamilna temporanja id-dok number 7 illi kemm kienet illi tat sem biex jekkem jista' jkun innaqsu konġestjoni ta' traffiku. Allora illum qed naraw li fejn l-oppożizzjoni pruvat fixkel biex ma jużawx dik it-triq, illum joħroġ ċar minn ħadd l-oppożizzjoni illi qed jgħid illi kienet suċċess mhux kif qed jgħid kif kienu qed jgħidu sħabu l-oħrajn tal-oppożizzjoni. Però importanti li ngħid għax importanti li jkunu informati n-nies biex kemm jista' jkun jużaw din il-bypass għalissa temporanja. Fil-fatt tajb li ngħid illi il-Ministeru ta' Trasport Infrastruttura permess tal-Transport Malta laħaq ftehim mal-kumpanija Mediterranean Maritime Hub illi hija kumpanija li se tiżviluppa ċ-ċentru marittimu f'Dock 7 fil-Marsa. Il-ftehim għandu l-għan, Mr. Speaker, li jgħin fundamenta traffiku nħireġ mill-inħawi tal-Kottorena lejn il-Belt u Soriana. Il-miżuri se jkunu maqsumin fuq żewġ binarji. Waħda short term li mistennija tidħol fis-seħħ minn nhar it-tnejn li ġej u li se tkun implementata jifri dan it-tnejn jifri llum implementata b'mod temporanju sakemm jitlestow ix-xogħol ta' kostruzzjoni fuq rotta alternativa li mistennija tibqa' fis-seħħ u mbagħad b'mod permanenti. U dan importanti nagħti din informazzjoni għax fil-fatt li fil-ġranet li għaddew beta xogħol preparatorju biex tinħoloq triq indipendenti li tgħaddi bejn imħażen tal-ex-Marsa Shipbuilding u ċitt ta' triq Serpol Boffa. Din it-triq hija intenzjonata li tiffunzjona bħala tajda lejn biex taqgħod ukoll it-telet raħġiet ma' Albert Town. Il-Mediterranean Maritime Hub aċċetta wkoll illi tingħata parti bil-perimetru tal-art li tkun qed tiġi żviluppata biex tkun tista' wkoll timbena triq ġdida biex isservi għal soluzzjoni permanenti. Matul il-fażi ta' kostruzzjoni il-Mediterranean Maritime Hub se tipprovdi rotta temporanja ta' one way li bdejni għallum li se tkun qed tittaffi l-problemi ta' traffiku ta' filgħodu illi joħroġ minħawe ta' Kottonera, il-Karkara, ix-Xejra, Ħażabbar, il-Fgura, Raħal Ġdid fid-direzzjoni li jibed. Dan l-aċċess temporanju se jkun aċċessibbli għal vetturi privati u mhux għal vetturi kbar fil trakkijiet mħabba il-limitazzjoni tas-sir. Dan l-aċċess se jkun miftuħ bejn it-tnejn u l-ġimgħa matul ħinijiet ta' filgħodu bejn is-sitta u d-disa' u nofs ta' filgħodu sakemm idu m'għaddej xogħol fuq tajdallejn permanenti li spjegajt li mbagħad din it-tajdallejn se tkun miftuħa fil-għodu nostadal minn lejn il-issawt fil-mela l-kottoneda għandha tal-berb tul-Furjana u wara l-offsinar mbagħad ikun miftuħa kontra
viċi
persa minnaħa tal-berb tul-Furjana għal neħa tal-kottoneda.
Nuovi kapta pożizzjoni.
Grazie, Sur President. Peress li b'ammissjoni tiegħu stess il-Ministru tilef kull kontroll fuq il-problema dejjem tikber ta' traffiku. Jista' xejdilna kif insejra, Sur President, jista' xejdilna minflok kif insejra l-produzzjoni tal-melħ fis-salini, forsi hemmhekk kellu xi suċċess ftit iktar.
Il-Ministru Jomisi.
Naħseb m'għandix ben ikkummenta għalli qed għax il-poplu issa jiżen dak li qed inti. Ekk kirfett il-kapta oppozizjoni, sal-poplu jindunna kif kirfett il-kapta oppozizjoni bil-mod illi għamil mistoqsijiet. Mistoqsija serja l-għu nis meċ illi aħna jienet. Il-situazzjoni iva, hemm problemi fil-traffiku, spiegajt teġa illi dinja problema illa ġeja, edna fil-fat u koll xpassiet nieħdu short term, medium term u long term, tajab li ngħid, Mr. Speaker, li din il-problema ta' traffiku ija waħda mill-aktar sfidi ila kifet xa pajjiġna, mux illum, kif spiegajt ilu sni ħafna, sena wara sena. U li ila toħroq problemi kbar konġestjoni toħroq arterjali, Mr. Speaker. Tep li nsemmi li semmi l-bidunet li ħadna tmexxija f'pajjiżna fidejna dan il-gvern irrikonoxxa li hemm din il-problema. Biżjed ngħid li hemm aktar minn 356,000 vettura f'pajjiżna li fil-maġġor parti tagħhom huma vetturi privati, Mr. Speaker. Barra minn hekk wieħed jinnota li hemm nuqqas ta' disċiplina minn ċerti mistoqwieqa u nuqqas ta' infurzar ta' regolamenti għal daqstant, Mr. Speaker, ħadd naħsib nieħdu diversi miżuri biex tittaffa din il-problema. Kemm short term, medium term u kif ukoll long term, Mr. Speaker. Fejn jitlu miżuri short term, id-Dipartiment ta' Sigurtà fit-Toroq u l-Maniġer ta' Traffiku ħdan Transport Malta għamel analiżi fuq dawk iż-żoni fejn l-iktar ikun hemm konġessjoni biex jinħoloq pjan li jindirizza s-serbu twil ta' karozzi li jakkumlaw fil-peak hours. Qed jittieħdu diversi miżuri fosthom diżinji ġodda li jgħinu andament ta' traffiku, sinjali ġodda ta' traffiku biex jgħinu s-sewwieqa, bdil fiħnijiet ta' traffic lights biex it-traffiku jimxi aħjar, qed nippromovu wkoll il-kar publik. Kif ukoll saħħaħna t-transport bil-baħar, Mr. Speaker.
Grazzi.
Qed jieħdu ħan rispondih, Mr. Speaker, qed jispondrilu. Jiena tal-abdu
għat-tal-abdu.
Qed jittieħdu wkoll miżuri medium term fejn beda studju dwar ħoqin ta' strateġija nazzjonali għat-trasport, kif spjegajt fil-bidu. Nadejna road safety strategy li l-priorità tagħha hija s-sigurtà fit-toroq tagħna. Dan l-istudju wkoll jiffoka kif se naqsu l-inċidenti fit-toroq tagħna. Inħarsu lejn kif se jintejbu l-infrastruttura tat-toroq arterjali distributori. Nagħtu attenzjoni sewwieqa żgħażagħ u sewwieqa tal-muturi. Nindirizzaw l-atteġġjament illegali ta' ċertu sewwieqa kif ukoll intejbu l-arfien dwar kif wieħed kif isiru toroq iżjed siguri, Mr. Speaker. Matul iż-żmien li ġej il-gvern u impenjat li implementa firxa wiesa tal-interventi strateġiċi fiha il-mira Ewropea sa l-2020. L-inċidenti fatali għandhom joqsu b'50%, ġieħi grafi joqsu b'30%, kif ukoll ġieħi ħfief joqsu b'20%. Qed nieħdu ħsieb ukoll li qed jieħdu miżuri long term, Mr. Speaker, biex tingħata priorità li proġetti li ħafu traffiku. Taħsib biex inlestu l-proġetti ta' 13 illi wara xhur ta' telqa
preċedenti
biċ-ċans li jtilfu l-Fondi Ewropea biċ-ċans li jtilfu l-Fondi Ewropea
waqfu kienu
għax kien tagħmel ix-xita. Lestejna il-proġett ta' triq il-kosta, Mr. Speaker. Dejna il-proġett ta' Kapara Junction kif ukoll issottomettejna pjanti għal proġett tal-Odra ta' Junction.
Ħabba
fih se naqas it-traffiku minn lejn nagħti ta' Malta. Se nżidu s-sigurtà l-aċċessibilità biex persuni jmorru
l-karata l-oħra. X'hemm il-point of order, Robin Marta Sportelli.
Il-Ministru Joe Mizzi flok irrisponda d-domandi reġa' qara dak li jagħmel jaqra fl-ewwel kwarta. Taħli l-ħin tal-Parlament, Ministru.
Grazie, mux point of order. Novi għanti għanu zizjeli domanda supplementari.
Grazie, Su President. Nishtiq nsaqsi l-Ministru jena l-inċentiv biex jitraħsu l-licenzi tal-muturi żgħar jekk kienx effettiv kif kien ippjanat. U jekk huwiex kuntent, illi minoranza ta' 7% biss ta' fissuq ir-rota u forsi allura minoranza ħafna iżgħar li tmur ix-xogħol bir-rota. Grazzi.
Il-Ministru Joe Mizzi.
Mr. Speaker, il-komment biss għax rajt ma għalix li dak li qed minnu huwa kollu minnu, għax taf li minnu, għallhom għax ħdidux dak ma kritikatux. Kritikat biss għax qed tgħid li qrajt, erġa' tirrepetejt. Ma kritikax li huwa ħażin għax huwa verità. Mela ħa nispondi għad-domanda. Iva, fil-fatt il-wieħed li promovi biex dak li jkun kemm jista' jkun juża l-muturi tajna aħna fil-fatt raħħasna l-liċenza ta' muturi li huma żgħar biex dak li jkun kemm jista' jkun ixtri muturi għaliex muturi. Jekkolok ammont ta' muturi minn flok vetturi dak ukoll jgħin biex it-traffiku kemm jista' jkun ukoll li ma jkunx hemm problema li allura jkun iktar ikun hemm iktar flow. Aħna il-budget li għadda kien budget li jmira lejn dawn l-affarijiet. Tajna diversi inċettivi fejn jidħol it-trasport, nista' ngħid li il-budget tas-sena li għaddiet kien l-iktar budget li qatt li qa ta' lokazzjonijiet fejn jidħol trasport. L-ebda budget li kienu qabel meta dak l-inċentivi u l-attenzjoni fejn jidħol trasport. U dan huwa importanti għaliex. Għax aħna f'waqt illi nafu illi dal-pajjiż għandu problema illa għaliex pajjiżna huwa meqjus bħala belt. Jekk xi ħadd mar barra jaf illi problemi li hemm f'belt fejn jidħol traffiku, f'kull belt għal din il-problema, u aħna Malta illi meqjusa bħala belt, illi issa jsaħħa. U meta tqis in-numru ta' vetturi illi hemm hawn f'pajjiżna, nerġa' ngħid 356,000 vettura fit-toroq. Mela, din hija problema kbira toħloq konġestjoni ta' traffiku. L-iktar toħloq ilek hija. Meta f'ċertu ħinijiet ikollok konċentrament kbir ta' karozzi illi għaddu minn erja waħda, ifri meta jibdew l-iskejjel iktar. Mela, xit fit tagħmel? Inti trid tara kif kemm jista' jkun tnaqqas vetturi mit-toroq. U waħda milli l-esperti kollha raw illi waħda minn raġuni għandu jkun hemm biex wieħed jixxiftja nies milli użaw vetturi tagħhom huwa għandek ikollok it-trasport pubbliku effiċjenti. Fir-realtà, il-Gvern preċedenti falla fit-trasport pubbliku. Aħna iva nafu li hija priorità għax l-Ewropa kollha tgħid illi għandu kollok trasport pubbliku effiċjenti u attraenti illi jaffordja l-poplu ħalli jkun jista' ikun jixxiftjaw ma jużax ikozzi tiegħu u jixxiftjaw għat-trasport pubbliku. Aħna tejjibna it-trasport pubbliku, kulħadd jaf li tejjibna t-trasport pubbliku, u din ħadd ma jistgħix ħadha, għadna ma wasalniex fejn iridu naslu, qatt jonqos. Jiena li nista' ngħidu illi waħda mill-esperti illi qiegħda fil-policy making tal-Partit Nazzjonista illi wkoll qiegħda l-università illi hi għamlet studju flimkien mal-fondi tal-Unjoni Ewropea, ir-riżulta illi fl-2012 il-Gvern falla fejn jidħol it-trasport pubbliku, falla anki fl-investiment fejn jidħol in-network u allura illi hija problema akuta u hi issuġġerit illi għandna l-ewwel priorità tkun illi aħna ntejbu it-trasport pubbliku. U jekk wieħed jara dawn ix-xhur li għaddew it-trasport pubbliku tejjibni ħafna. Biss, jekk inti tikkompara illi millum ifri b'sena ilu kemm żiedu l-passiġġieri fil-trasport pubbliku, żied biktar minn 17%. Xi fisser dan? Ifisser it-trasport pubbliku qed jużaw inqas jew qed jużaw iktar? Qed jużaw iktar. Veru li qed hemm il-problemi. U ħadd ma jista' jħadhom li
konkludi, jekk
inti passi immedjati tittara fit-tul. U għalhekk aħna minna dal pjan biex issa dak li jkun jaf x'inhu ma l-pjanet tagħna biex aħna naslu illi sa 25 sena oħra illi konna ma nsubbatux
ikollu li bagħu. Insejħlhom il-Prim Ministru. Insejħlhom il-Prim Ministru kieku.
Grazie Sur President, impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra rapport annwali tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku għas-sena 2015.
Sejħ Ministru għal-Edukazzjoni u Xogħol.
Jiet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numri 26,996, 27,001 u 27,900.
Insejħ Ministru għal-Familja u Solidarietà Soċjali.
Jiet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari
numru 27.889.
Insieme al Ministro della Giustizia, Cultura e Governo Locali.
Grazie, Signor Presidente. In ieri fu il metodo della Camera, informazioni per tuoi giubi al Ministro parlamentari, numero 27.811, 27.876 e 27.908.
Insieme al Ministro all'interno e Sicurezza Nazionale.
In jiet fulmeta tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 27.886.
Kumitati permanenti, San Sieħna Luciano Buzzotti, President tal-Kumitati Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin Ewropej, biex jirrapporta x-xogħol tal-istess kumitat.
Grazzi, Sur President nirrapporta li fil-laqgħa ta' 27 ta' Settembru 2016 tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej kif ukoll fil-laqgħa tal-Working Group fi ħdanu tal-25 ta' Wissu 2016. Ġew ikkonsidrata 15 proposta leġislattiva li ġejjin għal fini tal-protokoll 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' trattat dwar il-funzjonamentu l-Unjoni Ewropea u riżulta li kienu konformi mal-prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Għal rekord se naqra referenza tagħhom: komm 2016-283, komm 2016-469, komm 2016-470, komm 2016-378, komm 2016-388, komm 2016-400, kom 2016-399, kom 2016-378, kom 2016-418, kom 2016-431, kom 2016-434, kom 2016-270, kom 2016-442, kom 2016-461 u kom 2016-411. Grazie.
Grazie Ilja, kon Luciano Buzzottin, għalit ministerjali, mozzjonijiet. Skont il-ftehim il-ħuq, nistieden issa l-impjegati tal-PBS biex jitlu fil-kamra sa biex jittrażmettu wkoll dirett fuq it-televiżjoni d-diskors tal-budget. Dal-istadju wkoll nistieden il-fotografiji u kameramen li jirrappreżentaw l-istampa biex jitlu wkoll fil-kamra biex jieħdu xi filmati u ritratti għal ftit minuti. Hekk jogħġobkom. Ninforma l-Kamra li il-diskors tal-budget se jkun ukoll imxandar bil-lingwa tas-sinjali għal persuni nieqsiem smih. Skont il-mozzjoni 400 modija fi seduta tal-10 ottubru 2016, id-diskors kollu tal-budget huwa eżenti mill-limitu ta' ħin għal diskorsi u mill-ħin tal-interruzzjoni ta' xogħol. Qabel insejjaħ il-Ministru tal-Finanzi għalkemm bi pjaċin innota li hawn numru mdaqqas ta' nies li qed isegwu wkoll minn St. James Gallery. U għalhekk ninqagħhom fost il-membri tal-pubbliku f'di l-kamera. Però minn naħa l-oħra rrid ninformakom li tittoqdu sikta totali u ma tagħmlu l-ebda approvazzjoni jew disapprovazzjoni fl-ebda stadju ta' seduta. Jekk tagħmlu hekk ovvjament jiena jkollu nieħu passi kontra dik il-persuna jew persuni li xi hemm l-ordnijiet permanenti li jitkellmu ċar fuq dan. Grazzi ħafna. Issa nsejħ il-Ministru tal-Finanzi l-Onorevoli Edward Cicluna biex hekk joġbu informani jekk għandux messaġġ mingħand il-President.
Iva, Mr. Speaker, għandu messaġġ mill-President.
Grazzi, mela ħanara il-messaġġ, President, mill-Wisq Kollegju Prega, President rakkomanda lill-Kamra tad-Deputati in-nefqa mill-Fond Konsolidat is-somma ta' mhux aktar minn 2,799,560,187 € kif dettaljata fl-abosta l-Istim Ġenerali għas-sena 2017. Għalhekk il-President tirrakkomanda wkoll l-att tal-appropriazzjoni meħtieġ datat illum stess 17 Ottubru 2016. Issa nistiednek Ministru jekk jogħġbok biex tressa l-mozzjoni 402 kif tidher fuq l-aġenda.
Nipproponi il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għal konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali tal-ispiża għas-sena 2017.
Min jissakonda? Jissakonda l-Onorevoli Prim Ministru. Insejjaħ lilek neġa, Ministru, kjorbok biex issa tibda id-diskors tiegħek.
Sur President, il-budget li qed inressa l-lejla qudiem din il-Kamra qed inresqu biktar senerità minn qabel għax illum il-familji Maltin u Għawċin qed jifhmu sew il-pjan tal-Gvern għal din il-leġislatura u qed iħossu l-effett pożittiv fi bwiethom. Mhux biss, iżda jifhmu wkoll li kull ma għamel il-Gvern sissa għamlu bilan li jitla tarġa wara l-oħra biex jilħaq il-miri li wieħed lill-familji u n-negozji fil-manifest elettorali. Dak li joħloq il-ġid li jġib miegħu x-xogħol, l-opportunitajiet ġodda u fuq kollox il-mezzi biex jitqassam b'mod xieraq lil min l-aktar għandu bżonnu. Illum wasalna f'punt fejn ir-riżultati ekonomiċi u finanzjari li qed ikunu l-ajra tal-pajjiżi sħabna fl-Unjoni Ewropea, f'pajjiżna stess xi wħud qed joħduhom for granted. Dan jagħtina pjaċir għax ifisser li llum il-familja m'għadiex fl-inċertezza li kienet qabel. Ifisser li l-familja qed tħares lejn l-affarijiet importanti bħall-ambjent u l-edukazzjoni tal-ulied u mhux inkwetata fuq jekk għandix mezzi biex tħallas il-kont tal-elettriku. Juruh is-surveys ukoll. L-Eurobarometer li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea darbtejn fis-sena fost familji f'pajjiżna fl-2012 kien juri li 61% ta' dawk li ħadu sehem l-aktar tema li taffettwhom kienet l-inflazzjoni. Illum dan il-proporzjon naqas għal 24%. U minn flok l-attenzjoni saret daret aktar fuq l-immigrazzjoni u l-ambjent fost l-oħrajn. Fil-pajjiż ta' madwarna dan ma seħħ. Madwar l-Unjoni Ewropea kważi nofs dawk li jieħdu sehem fil-Eurobarometer għadhom jaraw il-qatt bħala l-akbar problema għal pajjiżhom. F'pajjiżna 5% biss jaħsbu hekk. Relativament 10 darbiet inqas. U bir-raġun, għax hekk kif il-pajjiżi l-oħra il-qatt baqa' problema kbira sempliċiment għax miljuni għal miljuni ta' żgħażagħ f'pajjiżna kellna 3 snin li fihom l-ekonomija ħolqot postijiet tax-xogħol iktar milli hawn Maltin lesti li jimlewhom. Tant li qed ikollna nġibu n-nies minn barra biex ir-ritmu ekonomiku ikompli sejjer. Dawk li jieħdu dawn ir-riżultati for granted nixtieq infakkarhom minn fejn kellna nibdew. Meta lħaqt Ministru għall-Finanzi l-Gvern kellu mawiċċu deficit fermola minn dak imbassar. Riżultat li pajjiżna raġa' ddaħħal fil-proċedura ta' deficit eċċessiv mill-Kummissjoni Ewropea. Din kienet it-tielet darba f'10 snin li seħħ dan. Dawk li jgħidu li l-qagħda ekonomika f'pajjiżna kienet tajba nixtieq infakkarhom li pajjiżna kien għadu kemm iddaħħal fil-Macro Imbalances Procedure, proċedura oħra fejn il-Kummissjoni kienet qed twissi fuq id-djun mhux biss pubbliċi imma wkoll privati. Illum dan kollu huwa storja tal-passat għax pajjiżna ħareġ bl-unuri miż-żewġ proċeduri. Ftit qabel ma bdejna din il-leġislatura f'Jannar tal-2013, Standard & Poor's Global Ratings kienu niżlu r-rating ta' pajjiżna għat-tieni darba f'dik il-leġislatura. Għandi l-pjaċir ngħid li nhar il-ġimgħa li għadda rajna kif din l-aġenzija għolliet għall-ewwel darba f'20 sena ir-rating ta' pajjiżna minn BBB+ għal A-. Dan seħ għax f'budget wara lieħor imxejna bil-raqqa u bil-galbu biex inwettqu il-pjan tagħna. Fl-ewwel budget tagħna l-enfasi kien li nerġgħu nġibu l-istabilità u ċertezza fil-pajjiż. Ippreżentajna l-miri tagħna u ħadna l-passi biex nibdew nibnu ekonomija dinamika fejn in-negozji jħossuhom konfidenti biżejjed biex investu u jimpjegaw u fejn familji kollhom anqas biżijiet ħallihom f'quq u jfittxu opportunitajiet ġodda. Fit-tieni budget ippremjajna l-bżulija, ħadna passi biex ninkoraġġixxu ngħinu l-min irid jaħdem. Naqqasna t-taxxa ta' dħul u daħħalna tax credits u benefiċċji biex aktar nies joħorġu jaħdmu. Nidejna child care chain, miżura li ħafna pajjiżi Ewropej joħolmu li xi darba jdaħluha. Wettaqna l-weda tagħna li nraħsu l-kontijiet tad-dawl u ninvestu bis-saħħa fil-qasam tal-enerġija wara snin twal ta' apatija. Fil-budget ta' wara wettaqna riformi progressivi fis-sistema ta' benefiċċji soċjali. Fil-waqt li attakkajna l-abbużi, daħħalna inċentivi ċari għal min li joħroġ minn qagħda ta' dipendenza soċjali. Ma kienx deċiżjoni faċli, kien hemm min ikkritikana talli konna se nibqgħu nħallsu parti mill-benefiċċji soċjali l-impjieg. Illum bi pjaċir ngħid li dawn il-miżuri kienu investiment li għamel sens ukoll gawdew eluf li ħarġu mid-dipendenza fuq l-assistenza soċjali. Għax dawn issa qed jaħdmu biqlieh u qed jibnu ħajja aħjar. Gawdew it-taxpayers għax irnexxielna nifrankawlhom il-miljuni fi spiża rikorrenti. F'dawn l-aħħar sentejn l-ispiża fuq il-benefiċċji soċjali naqset. Riżultat ta' dawn l-iskemi. Gawdew ukoll il-persuni li daħlu f'dawn l-iskemi li bdew jaħdmu għaġit tagħhom u tal-familja tagħhom. U dawn is-suċċessi fil-qasam tax-xogħol u fl-andament ekonomiku waslu biex id-dħul tal-gvern mit-taxxi jiżdied. Minkejja li kull sena li jien ili ministru kelli l-pjaċir li nħabbar tnaqqis fit-taxxa fuq id-dħul. Tnaqqis li gawdew minnu taxpayers kollha f'kull faxxa. Fil-budget tas-sena li qegħdin fiha ħsibna wkoll li f'dawk li kienu għadhom ma gawdex direttament mill-miżuri li ħadna fis-sena ta' qabel, naqqasna t-taxxi għal dawk bi dħul baxx. Daħħalna tax credits għal min lesti faddal b'mod volontarju f'pensjoni privata. Erġajna żidna l-in-work benefit għal ħaddiema bi dħul anqas mill-medja. Komplejna nsostnu li dawk li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom id-dota tal-Gvern Laburista lill-koppji żgħażagħ. U għall-ewwel darba f'ġenerazzjoni ollejna l-pensjonijiet b'aktar minn żieda tal-għoli tal-ħajja. Miżura li laqtet 12,000 pensjonant b'lanqas dħul fil-waqt li r-romol li ħadmu ingħataw dritt għall-pensjoni ferm aħjar. Dan stajna nagħmluh għax Malta saret ekonomija b'saħħitha. L-aktar ħaġa li tagħtini pjaċir hi li dan it-tkabbir ekonomiku kien akkumpanjat minn żieda qawwija fl-impjiegi. Ħafna pajjiżi minkejja l-ġid nazzjonali reġa' beda jikber, ftit li xejn kien hemm żieda fl-impjiegi. F'pajjiżna l-istess żmien il-ġid nazzjonali kiber bi 15% fil-waqt l-impjieg żdied bi 13%. F'pajjiżna tkabbir tal-ġid qed jasal fil-bwiet tal-familji. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena tħallsu 443 miljun aktar pagi mis-sena ta' qabel. Brata ta' 28% aktar. Id-depożiti tal-familji Maltin u Awċin mal-banek lokali illum laħqu 10.3 biljun, żieda ta' 33% mill-ammont reġistrat fil-bidu ta' din il-leġislatura. Il-budget tas-sena d-dieħla ser ikompli jsedda dawn ir-riżultati. Sejnin inkomplu nsaħħu l-ekonomija tagħna u nżidu l-inċentivi biex aktar nies joħorġu jaħdmu u biex iż-żgħażagħ tagħna jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex igawdu mill-frott li qed tagħti l-ekonomija b'saħħitha tagħna. Għalkemm għamilna progress b'dal-qasam, inħoss li nistgħu niksbu aktar riżultati għax il-potenzjal hemmhekk qiegħed. L-ambizzjoni tagħna twassalna biex nistinkaw sabiex nilħqu dak li kisbu snin ilu pajjiżi tan-nord tal-Ewropa fejn ir-rata tal-impjieg tisboq is-70%. Minnaħa l-oħra hemm bżonn li bħalma ħdimna biex aktar nies jersqu lejn id-dinja tax-xogħol, issa nidħlu għall-isfida biex intejbu l-ħiliet tal-ħaddiema tagħna. Dan se jiffisser aktar investiment fl-edukazzjoni kemm dik akkademika imma ferm aktar dik vokazzjonali. Minn ħaddem ser jiffaċċja wisq sfidi biex isib ħaddiema imħarġa. Fi żmien li ġej ser inkunu qed nindirizzaw dan. Fl-istess ħin ser inkomplu ntejbu l-aċċess għal finanzjament għan-negozji tagħna. Ser inkomplu ninvestu bla preċedent fl-ekonomija tagħna. Is-sena l-oħra kellna rekord assolut fl-istorja ta' pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżpiża kapitali. Irnexxielna nużaw ammont qawwi ta' fondi Ewropej biex intejbu l-infrastruttura tagħna. U ser inkomplu mixjin f'din id-direzzjoni. L-istess bħalma s-settur privat qed jikber u jinvesti u għad-dover tal-gvern li jara l-infrastruttura tagħna titjib fl-enerġija, trasport, is-saħħa u l-edukazzjoni. U dan bis-sem tas-settur privat ukoll. Fuq kollox, iżda dan il-budget huwa budget, dan il-budget huwa budget soċjali. Għalhekk il-messaġġ Malta ġiet li jasal għand kulħadd. Għax nifmu li fil-waqt li ħafna imxew il-qoddim fadal minn għadu jibati biex il-ħaq. Bis-saħħa li ksibna u l-ġid li ħloqna issa sanejnu lil dawn in-nies bħeġġa aktar minn qabel. dan il-budget ser inkomplu f'din it-triq, bajnuna lill-familji tagħna ħalli jiffaċċaw żviluppi ġodda bħal żieda fil-kera u ser inkomplu nejnu lil dawk li jridu jfadlu b'mod volontarju għall-irtirar tagħhom. Fl-istess ħin, għal dawk li ma jistgħux jidħlu fis-suq tax-xogħol, ħadna passi u ser inkomplu nieħdu oħrajn f'dan il-budget biex intejbu id-dħul. U dan mingħajr biża li nżidu d-deficit għax għandna ekonomija b'saħħitha. Verament qed nibnu Malta fejn il-ġid jasal għand kulħadd. Niġi issa għal-qagħda ekonomika u finanzjarja. Sur President, tajjeb li issa nagħti din it-titwila għall-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji f'pajjiżna kif ukoll lejn l-andament mistenni fis-snin li ġejjin. Għad dan huma l-figuri li propju fuqhom jinbena il-budget. B'sens ta' sodisfazzjon ngħid li fl-ewwel nofs ta' din is-sena Malta rreġistrat kabbir ta' 4.1% b'mod reali u 6.1% b'termini nominali. Bħala paragun, it-tkabbir reali kien aktar mid-doppju ta' tkabbir li kien hemm fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro, fejn il-medja ta' tkabbir ekonomiku fl-ewwel nofs kien ta' 1.9%. Dan it-tkabbir kien sostnut minn żieda b'saħħitha fil-konsum u l-investiment u riflettew iż-żidiet fil-pagi tal-ħaddiema kif ukoll il-profitti tal-kumpaniji. Importanti wkoll li nnutaw li t-tkabbir kien diversifikat hekk kif il-maġġoranza tas-setturi inkluż il-manifattura rreġistraw żidiet fil-valur miżjud gross. Fil-qasam tal-impjiegi illum wasalna fl-istat li in-ġenerali mhux tfittex ix-xogħol iżda tara kif tista' ttejjeb il-pożizzjoni tiegħek. Skont il-Eurostat l-employees pajjiżna għandhom job vacancy rate kważi d-doppju, ġifieri posti jidvojta qed jistennew biex jimtlew, kważi d-doppju tal-medja Ewropea. Malta qed tattira l-barranin leja għax għandha xogħol x'toffrilhom. Din iż-żieda qawwija fl-impjiegi ġejja mis-settur privat li baqa' jkompli jkun il-mutur ewleni wara din iż-żieda. F'April ta' din sena iż-żieda totali tal-impjiegi kienet kważi 7,400 fejn aktar minn 7,000 minnhom inħolqu fis-settur privat. Dan ifisser 96% tal-impjiegi li nħolqu. Is-setturi li l-aktar li ħolqu impjiegi kienu dawk li jinkludu servizzi professjonali, tekniċi, xjentifiċi u amministrativi, kif ukoll is-settur tal-arti, divertiment u rekreazzjoni. Ta' min jinnota wkoll iż-żieda sostanzjali fl-impjiegi tan-nisa. Infatti f'temp ta' 3 snin ta' din il-leġislatura, ir-rata ta' impjiegi tan-nisa żdiedet bi kważi 6 punti perċentwali. Suċċess ieħor li nkiseb kien it-tnaqqis fil-qgħad, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Infatti, ir-rata tal-qgħad fil-waqt li r-rata tal-qgħad in ġenerali niżlet għal livell rekord baxx ta' 4.9% fl-Ulju li għadda fil-waqt li dik taż-żgħażagħ kienet ta' 10.8%. In-numru taż-żgħażagħ jirreġistraw niżel minn 1250 għal 326. Dan fil-waqt li fl-istess perjodu r-rata tal-inflazzjoni baqgħet f'livell relativament baxx ta' 1%, hekk kif imkejla mill-Harmonized Index of Consumer Prices, HICP, u ta' 0.82% hekk kif imkejla mill-Retail Price Index. Ksibna suċċessi anke fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali, fejn l-ewwel 7 xhur ta' din sena l-esportazzjoni ta' prodotti netti mill-kummerċ taż-żejt żdiedet €454 miljun, meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Żidiet sostanzjali ġew irreġistrati wkoll fl-esportazzjoni tas-servizzi, inkluż it-turiżmu, fejn l-ewwel 7 xhur ta' din sena jekk neskludu l-cruise liners Malta laqet f'dawk il-ftit xhur 1.1 miljun viżitaturi turist. Dan ifisser żieda ta' kważi 10% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Dan iwassal biex l-infiq tat-turist żdied b'5.4%. Fil-waqt li l-ammonti tal-jieli li qattaw żdiedu b'7.3%. Dawn ir-riżultati pożittivi ħallew impatt pożittiv fuq il-Global Competitiveness Report maħruġ mill-World Economic Forum. Infatti, skont l-aħħar edizzjoni tal-index tagħhom, Malta avvanzat mhux anqas minn 8 postijiet bis-saħħa ta' titjib sostanzjali u sostenibbli fil-finanzi pubbliċi. Minn 138 pajjiż madwar id-dinja, Malta issa telet għall-40 post. Ngħaddi issa għall-finanzi pubbliċi. It-titjib li bdejna bih mill-ewwel f'dan is-settur kompla matul din is-sena. Infatti, għal din is-sena, il-deficit tal-fond di pubbliċi qed nistennew li jkunu 0.7%. Sur President, dan huwa titjib ta' 0.4% fuq l-istima budgetarja oriġinali għamilna bħallum sena ilu u titjib ta' 0.7% fuq is-sena li għaddiet. Il-mira tagħna għal bilanċ fiskali favorevoli nistgħu ngħidu li qiegħed fuq l-adba. Parti integrali mis-sitwazzjoni finanzjarja tal-fondi pubbliċi hija d-dejn pubbliku kif imqabbel mal-prodott domestiku gross. Jew aħjar bħala perċentwal tiegħu. Dan jagħtina indikazzjoni tal-pis tad-dejn pubbliku fuq l-ekonomija tagħna. Fl-aħħar tal-2013 id-dejn niżel għal 68.6%, fl-aħħar tal-14 waqa' għal 67, fil-waqt li fl-aħħar tal-15 niżel għal 64%. Din is-sena qed nistennew li jkompli jinżel għal 63.3%, dan juri lill-familja Awċin li fil-maġġoranza tagħhom jobodu djun qed jaraw li ta' kull sena il-Gvern qed jirnexxielu jilħaq il-miri tiegħu kif kien ikkalkulhom. Dan kollu sar fil-waqt li ma qadniex lura milli niffinanzjaw il-bżonnijiet dejjem jikbru tas-saħħa, l-edukazzjoni u s-sigurtà soċjali. D-bassir tal-andament ekonomiku u finanzi pubbliċi. Qabel ma ngħaddi għad-bassir lokali nixtieq nagħti ftit ħarsa li d-bassir internazzjonali għas-snin li ġejjin. L-aħħar d-bassir maħruġ mill-Fond Monetarju mill-IMF irreveda l-isfel it-tkabbir ekonomiku globali mistenni għas-sena d-dieħla għal 3.4%. Fil-każ ta' Malta, it-tkabbir reali u mistenni li jkun ta' 3.5% u 5.8% f'termini nominali. It-tkabbir mistenni jkun iġġenerat minn żieda fil-konsum privat u investiment. Konsum privat mistenni jikber grazzi għal żieda qawwija fl-impjiegi u fit-tħul net mit-taxxi permezz ta' żieda fil-pagi fis-sfond ta' inflazzjoni li mistennija tkun moderata. Min-naħa l-oħra, it-tkabbir fl-investiment huwa rifless fin-numru ta' proġetti kemm fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku li mistenni jibdew fis-snin ġejjin. Fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali qed nistennew żieda fl-esportazzjoni ta' 2.8% għas-sena d-dieħla. Iż-żieda fl-importazzjoni mistennija 4.2%. Peress li għas-sena d-dieħla qed nipprevedu żieda fl-importazzjoni ta' makkinarju meħtieġ għal diversi proġetti li ser isiru. L-inflazzjoni imkejla mill-Eurostat mistennija tibqa' f'livell moderat ta' 1.5% għas-sena d-dieħla. Fil-qasam tax-xogħol qed inbassu li tkabbir fl-impjiegi ser jibqa' pjuttost b'saħħtu jkun ta' 2.7%. Fil-waqt ir-rata tal-qatt mistennija tibqa' fil-livell rekord baxx ta' 5%. Fl-2017 id-deficit mistenni issa jinżel għal 0.5% u l-pis tad-dejn għal 61.9%. Kif qed intaraw mill-istimi fiskali dal-Gvern determinat li jaqta' l-isbilanċ fiskali għal kollox minn Malta biex Malta tibda tirreġistra bilanċ favorevoli u bekk jirnexxielna nniżlu d-dejn pubbliku għal taħt is-60%. Dan ifisser lanqas deficit minn meta bdew jinġabru l-figuri f'pajjiżna u lanqas pis ta' dejn nazzjonali fl-aħħar ta' 18 sena. Kumpens għall-għoli tal-ħajja. Iż-żieda għall-għoli tal-ħajja għas-sena dieħla se tkun ta' euro u 75 ċentesmi fil-ġimgħa. Skont l-istatistika tal-RPI għal settembru li ġiet ippubblikata dal-għodu mill-NSO u li tinħadem b'mekkaniżmu maqbul bejn l-imsieħba soċjali, l-għoli tal-ħajja kalkulat bejn Ottubru tas-sena l-oħra u Settembru ta' din sena fil-fatt iwassal għal żieda ta' euro u 16 ċentesmu fil-ġimgħa. Madankollu, għas-sena d-dieħla il-Gvern iddeċieda li antiċipa d-differenza ta' 59 ċentesmu biex meta l-għoli tal-ħajja minn sena l-oħra jaqbes l-euro u 75 ċentesmu fil-ġimgħa, iż-żieda fis-sena rispettiva tkun aġġustata l-isfel b'din id-differenza. Di mhix l-ewwel sena li sar arraġġament simili. Din iż-żieda ser tingħata lill-impjegati kollha, inkluż kif il-prassi, lill-pensjonanti u lil dawk li qegħdin fuq il-benefiċċji soċjali. fil-rigward tal-istudenti li stipendi serġgħu jolgħu bżieda prorata. Miżuri fiskali fl-isfond tat-twettiq ta' riforma fl-ekokontribuzzjoni. Wara li sena ilu ħabbart li riforma tal-ekokontribuzzjoni l-lum xtaqt inħabbar li sal-aħħar ta' din is-sena se nkunu wettaqna kompletament din ir-riforma. Fil-fatt qed inħabbar it-tneħħija ta' din it-taxxa fuq il-batteriji, saqqijiet, il-detergents, il-toiletries, il-filters, tal-vetturi kif ukoll oġġetti u kontenituri tal-plastik użat fiċ-Ċina. Għalhekk, uħud minn dawn il-prodotti mistennija joħsu fil-prezz. Bħala parti minn responsabilità ambjentali, il-Gvern ħass li għalkemm l-ekokontribuzzjoni fuq prodotti qed titneħħa hemm bżonn qavas leġislattiv aktar effettiv għat-toiletries u anke għall-batteriji minħabba l-konsum sinifikanti tagħhom. It-toiletries se jidħlu fir-reġim ta' sisa mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla sabiex l-importaturi konċernati kollhom ċans jaġġustaw għas-sistema ġdida. Din is-sistema se tkun aktar ġusta kemm mill-lat ambjentali kif ukoll minn dak kummerċjali għax it-taxxa relattiva żgħira se tkun applikabbli fuq il-volum tal-prodott. Mingħada is-sisa fuq il-boros is-suwed tal-iskart li ma humiex biodegradable se jiżdiedu sabiex inħeġġu lill-poplu Malti u għawċi jirriċikla dawk l-iskart fil-boros il-griżi u l-ħodor. Għal daqstant, dawn tal-aħħar kif ukoll il-boros suwed biodegradable se jibqgħu kompletament eżenti mit-taxxa tas-sisa. Biex inkomplu nnaqsu il-prevalenza ta' tip jib f'pajjiżna, is-sigaretti u s-sigari se jgħolew b'medja ta' 3.76%. Fil-waqt li t-tabak tal-brim se jola b'5.5%. Is-sisa fuq xarbiet mhux alkoholiċi qed tola b'żewġ ċentesmi kull litru. Ir-rata fuq l-ilma sa tibqa l-istess biex ninkoraġixxu xarbiet aktar sani u li jwaslu għal stil ta' ħajja aktar b'saħħitha. Fil-waqt li nilqgħu il-fatt li s-settur tal-kostruzzjoni reġa' beda jikber, nemnu li hemm bżonn li nieħdu miżuri biex dan is-settur iħallas għall-impatt tiegħu fuq l-ambjent. Għal daqstant f'dan il-budget se nintroduċu t-taxxa tas-sisa fuq materjal użat mis-settur tal-kostruzzjoni, partikolarment fil-bini fuq skala kbira. Id-dħul minna jkun jista' jagħmel tajjeb għat-titjib għal spejjeż fuq titjib ambjentali f'pajjiżna. Mill-ewwel ta' Jannar tas-sena dieħla travi u strutturi tal-ħadid, virek u xibka, folji tal-ħġieġ użati mill-kostruzzjoni u madum se jkun soġġett għal sisa. Rati li huma different minn xi qiegħed qegħdin fil-table. Minn barra dan, il-Gvern irid jassigura li kumpaniji Maltin li jħallsu t-taxxa fuq is-siment ma jiġux żvantaġġjati fil-konfront ta' dawk barranin. Għalhekk, l-importazzjoni tal-pre-stressed blajjet u planki tal-konkos se tkun intaxxata b'rata komparabbli għal dawk mixtrija lokalment. It-tabelli għannessa ma' dan diskors juru l-aġġustament fil-reġim ta' sisa fuq il-prodotti msemmija u fuq. Miżuri fiskali biex jinċentivaw l-attività ekonomika. Rifużjoni ta' taxxa minn fuq dividendi. Mis-sena d-dieħla dawk l-azzjonisti żgħar li jibdew jirċievu dividendi fuq profitti li jkunu saru mill-ewwel ta' Jannar ta' sena d-dieħla minn kumpanija li huma l-istjati fuq il-borża ta' Malta se jibdew jieħdu rifużjoni ta' taxxa fuq dividendi li jiddikjaraw fil-formola ta' taxxa skont ir-rata ta' taxxa applikabbli. Din miżura tapplika għal min għandu mhux iżjed minn 0.5% tal-kapital nominali tal-isma u drittijiet tal-profitti. Bekk numru sostanzjali ta' individwi investituri fosthom l-anzjani li investu fuq il-borża ta' Malta sa jibdew igawdu mit-tnaqqis fit-taxxa. Konċessjoni għat-trasferiment ta' negozju. Sena d-dieħla se nkun qed nagħtu konċessjoni ta' 12-il xahar li tnaqqas fit-tnaqqis tal-bol minn 5% għal 1.5% meta ġenitur jitrasferixxi l-negozju lit-tfal tiegħu. Dan għandu jgħin ħafna negozji tal-familja biex jibqgħu mexjin il-qudiem. First time buyers. Bi pjaċir inħabbar li l-miżura tal-first time buyers se terġa tiġi estiża għal sena oħra. Koppji żgħażagħ u individwi li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom u li tkun għal skop ta' residenza se jibqgħu jiġreżentati mit-taxxa tal-bol fuq l-ewwel 150,000. skemi ta' refużjoni l-first time buyers ta' spejjeż fuq xogħol ta' restawr biex inkomplu naqsu l-ispejjeż fuq xogħlijiet fuq proprjetà tal-UCA jew fuq bini ieħor skedat band oħra fl-ewwel u t-tieni grad, l-awtorità tal-ippjanar se tniġi żewġ skemi ġodda li permess tagħhom dawn il-first time buyers jibbenefikaw sa massimu ta' 100,000 euro fuq spejjeż li jkunu nefqu. Inċentivi għal xiri ta' proprjetà f'Għawdex. Mhux hekk biss, iżda l-sena waħda se nniedu inċentiv ġdid fejn xerrejja li jixtru residenza f'Għawdex ser jibbenefikaw minn tnaqqis fir-rata tal-boll minn 5% għal 2%. Dan jgħod għal min jidħol f'konvenju matul l-2017 u jkun reġistrat mad-Dipartiment tat-Taxxi Intern sal-31 ta' Diċembru u jikkonkludi l-kuntratt sal-aħħar tal-2018. Proprjetà ġejja minn wirt li tinbih bis-subasta. Fil-preżent proprjetà ġejja minn wirt li qulet inbih fil-qorti bis-subasta qed tkun intaxxata bil-rata fissa ta' 7%. Jekk din l-istess proprjetà tkun intirtet qabel Novembru tan-92. Minnaħa l-oħra proprjetà li tkun intirtet wara din data u li tinbih bis-subasta qed tkun soġġetta għal taxxa proviżorja taqlih ta' kapitali ta' 7%. F'dawn il-każijiet għalhekk kunt qed trid timtela forma ta' self-assessment fejn ikun irid jiddikjarat li l-kapitali jew jekk ikun il-każ u jiġi applikat ir-rati normali ta' taxxa. Ħassi l-bżonn li biex ikun hemm iktar ekwità bejn il-werrieta li jkunu involuti f'beħ bis-subbasta u anka biex ikun issimplifikat il-proċess tal-ġbir ta' taxxa fuq dat tip trasferiment kull proprjetà li tkun ġejja minn wirt u tiġi trasferita permezz ta' beħ bis-subasta se tibda tkun intaxxata b'rata finali ta' 7%. Xiri ta' vetturi mingħand min jikkwalifika għall-eżenzjoni mit-taxxa ta' reġistrazzjoni. Ser nagħmlu tibdil fil-metodu ta' kif tinħadem it-taxxa ta' reġistrazzjoni dovuta f'każijiet meta tinxtara vettura mingħand persuna li tkun ingħatat eżenzjoni mit-taxxa ta' reġistrazzjoni għal raġunijiet ta' diżabilità. U din il-persuna titrasferixxi l-vettura lil xi ħadd li ma jikkwalifikax għal din l-eżenzjoni. Permezz tal-arranġament ġodda l-ammont dovut riżultat tal-eżenzjoni ser jinferex b'mod eku fuq medda ta' 10 snin. Reġistrazzjoni ta' kuntratti ta' kirjiet. Diġà daħħalna l-għażla ta' rata favorevoli 15% fit-taxxa ta' dħul biex ninkoraġixxu d-dikjerazzjoni ta' dħul minn kirjiet fuq bini kemm domestiku kif ukoll kummerċjali. Konna ċari mill-bidu net dwar ħtieġa ta' kontrolli biex nindirizzaw l-evażjoni minn dan is-sors ta' dħul. Għal dan il-għan mis-sena d-dieħla se nindaħlu sistema fejn ftehim ta' kuntratti ta' kera għal tliet xhur jew aktar, inklużi dawk ta' diġdid ta' kera, iridu jiġu reġistrati mad-Dipartiment tat-Taxxa Interni. Kemm is-sit kif ukoll il-kerrej jistgħu jirreġistraw il-kuntratt, iżda fin-nuqqas ta' dan is-sit ikun suġġett għal penaltajiet ikkontemplati fil-liġi tat-taxxa ta' dħul. Sur President, il-budgets li ġew preżentati minn dan il-Gvern urew biċ-ċar li l-Gvern qed jimxi fuq pjan l-għandna ħari tiegħu u li l-ġid li jinħoloq jasal għand kulħadd. L-ewwel pass kruċjali kien li tiġi stabilizzata l-ekonomija kosta kollox, inkluż li naċċettaw bil-qudiem il-budget tal-Gvern ta' qabilna. It-tieni pass kien li nikkonċentraw ir-riżorsi kollha biex noħolqu l-ġid permezz tal-ħolqien tax-xogħol. It-tielet pass dak tal-lum li naraw li l-ġid jasal għand kulħadd fil-waqt li nkomblu inkabru l-ekonomija. Fil-waqt li huma ħafna dawk li jitkellmu fuq il-faqar jew riskju ta' faqar, dan il-Gvern permezz tal-pjan tiegħu qed jimplementa serje ta' miżuri li jwaslu finalment sabiex eluf ta' familji jibdew jinqalgħu mill-faqar jew riskju ta' faqar. Għal dan il-lan, għal dan il-Gvern il-faqar mhuwiex perċezzjoni, iżda realtà li qed niġġieldu bil-fatti. Da qed ngħidu Sur President, għax il-kawżi prinċipali għalfejn ċertu familji jaqgħu fil-faqar huwa magħruf minn dal Gvern. Dawn huma in-nuqqas ta' xogħol, ix-xogħol bidħul baxx primarjament għal dawk li s-sistema edukattiva ma permettomx biżejjed, ma preparatomx biżejjed. L-anzjanità, speċjalment għal familji jiddependu biss minn pensjoni waħda. U fl-aħħar nett dawk il-familji kollha li l-problemi ta' saħħa u problemi oħra jġeluhom jiddependu fuq l-istat għal mantiniment tagħhom. Dawn qed jiġu indirizzati l-koll. Fl-ewwel 9 xhur ta' din il-leġislatura, jiġifieri matul 2013, il-Gvern ixtiequ jwaqqaf in-numru ta' familji f'riskju ta' faqar u eskużjoni soċjali milli kompli l-iżdied. Fil-waqt li niżel dan in-numru b'madwar 5,000 ruħ fis-sena ta' wara. Irridu ngħidu li dan kollu sar għall-ewwel darba f'10 snin. Dan mhux qed ngħiduh aħna imma qed tgħidu l-Eurostat. Bil-miżuri li qed inresqu f'dal-budget nistennew li l-faqar ikompli jonqos. Da kollu sar sissa permess tal-ħolqien tax-xogħol. In-numru ta' riformi permess tal-miżuri baġitarji rnexxielhom inaqsu l-qatt. Jinkoraġġixxu persuni l-aktar nisa biex jitlu fid-dinja tax-xogħol u oħrajn biex jagħżlu x-xogħol minn flok id-dipendenza fuq benefiċċji soċjali. Dawn kollha huma familji li raw tħul ġdid u bdew igawdu mir-rispett li tgawdi familja li ssir finanzjarjament indipendenti. Mimmindu bdejna dawn l-iskemi ta' tapering kien hemm, Mr. Speaker, 1322 persuna li kienu fuq l-assistenza soċjali, inkluż numru ta' single parents li bdew jaħdmu fil-waqt li 2050 persuna oħra li kienu jirċievu l-unemployment assistance għal aktar minn sentejn sabu impjieg, total ta' 3450 persuna. Fl-aħħar żewġ budgets daħħalna l-iskemi tal-in-work benefit biex fil-waqt li nissupplementaw idħul baxx ninċentivaw l-kapijiet ta' familji bit-tfal biex jaħdmu permezz ta' benefiċċju li jlaħħaq 1000 euro għal kull wild. Għal din is-sena l-iskema kienet ġiet estiża għal koppji bit-tfal fejn membru wieħed biss għandu x-xogħol. F'dan il-budget se nkomplu nsaħħu u ntejbu l-benefiċċji taż-żewġ skemi. L-ewwel nett, se nkunu qed nestendu s-ceilings rispettivi taż-żewġ skemi. Barra minn hekk se nollu r-rati tal-in-work benefit għal kull wild taħt 23 sena. Għal koppli jaħdmu tnejn dan ifisser żieda ta' 200 euro fis-sena skont id-dħul. U b'hekk il-benefiċċju issa sa jogħla minn 1000 għal 2200 għal kull wild. Għal single parents li jaħdmu ir-rati se jogħlew b'50 fis-sena għal 1250 euro fil-waqt li għal koppji fejn wieħed biss jaħdem ir-rati se jogħlew minn 150 li għamilna s-sena l-oħra sa massimu ta' 350 fis-sena skont id-dħul is-sena d-dieħla. B'hekk se nkunu qed nolqtu 3,000 familji bidħul baxx jew medju li se jiżdiedilhom il-flus fil-but. Aktar dettalji jinsabu fin-nota fl-aħħar tal-kapitlu. Żieda fl-għajnuna supplementari. Matul is-sena d-dieħla se nkunu qed nagħmlu riforma importanti fl-għajnuna supplementari li titħallas lill-ħaddiema miż-żewġin bidħul baxx, inkluż bil-paga minima, imma li m'għandhomx tfal taħt is-16 sena u ma jeħdux children's allowance. Din ir-riforma se nollu s-ceiling preżenti tal-għajnuna supplementari għal miż-żewġin minn 11,089 għal 13,000 euro. Iżda mhux biss hekk, il-miż-żewġin se jgawdu minn dan it-tibdil. Persuni single li jgħixu għal rashom jaħdmu u għandhom dħul netta anqas minn 9,012 euro, kif ukoll persuni single oħra li jaħdmu għandhom paga minima u m'għandux dħul net li jaqbes il-9,012, se jibbenefikaw minn żieda ta' 126 euro 36 ċentesmi fis-sena. B'din ir-riforma se jkunu qed igawdu mal-11,000 kopja u 5,000 persuna single li jaħdmu, total ta' 27,000 persuna. Il-miżuri li għadni kif ħabbart, jiġifieri tal-in-work benefit u tal-għajnuna supplementari, fl-imkien ma' żieda tal-għoli tal-ħajja, se jwaslu titjib konsiderevoli fit-tħul tal-familji Maltin u Awċin. Bl-akbar żidiet jingħataw lill-familji li jaħdmu, iżda li għandhom tħul baxx jew medju. Fl-istess ħin ridna nħallu l-inċentiv lill-ġenitur li jaqbillu li jibda jaħdem. Permess ta' dawn ir-riformi u meta wieħed jieħu inkonsiderevoli, inkonsiderazzjoni il-kola, kull min qiegħed fuq il-minimum wage sa jiżdied mill-inqas b'4 euro fil-ġimgħa. Jew 208 euro fis-sena. Din iż-żieda qed jerfaħħa kollha l-Gvern. Fit-tabella fl-aħħar tal-kapitlu qed nagħtu l-istampa sħiħa tal-effetti sħaħ tal-miżuri mħabbra favur il-familji. Ngħinu lill-pensjonanti. Sur President, f'dal budget se nerġgħu nżidu l-pensjonijiet għat-tieni sena wara l-oħra. Dan qed isir wara 25 sena mingħajr żidiet. Fil-budget li għadda konna tellajna l-pensjoni minima għal 140 euro fil-ġimgħa għal eluf ta' pensjonanti. Il-gvern bekker nixxielu jagħmel dak li ma għamilx ta' qablu. Lill-pensjonanti miż-żewġa fuq il-pensjoni waħda u minima konna żidnihom 4 euro u 15 centesimu fil-ġimgħa. Inħossu li din is-sena għandna nkomplu nwieżnu lil dawn il-pensjonanti u anzjani miż-żewġin pensjoni minima. Għal daqstant minn Jannar li ġej se nkunu qed nagħtu żieda oħra ta' 4 euro fil-ġimgħa jew 208 euro fis-sena. Din iż-żieda se titħallas prorata wkoll il min għandu pensjoni tiegħu ftitola mill-pensjoni minima. Iż-żieda mħabbra se titħallas ukoll lill-pensjonanti miż-żewġin li jieħdu l-pensjoni tal-età. Minn dan il-miżura se jibbenefikaw madwar 2500 pensjonant miż-żewġin. Ħelsien mit-taxxa fuq il-pensjonijiet. Dan il-budget qed iddaħħal riforma oħra kbira għax qed ngħidu li pensjonanti li għandhom aktar minn 61 sena mhumiex se jibqgħu iħallsu income tax fuq pensjoni. Jew pensjonijiet li jistgħu jiġu minn sorsi differenti, inkluż dik tas-sigurtà soċjali, tat-teżor, kif ukoll pensjonijiet lokali jew barranin, li ammontaw sa massimu ta' 13,000. Din ir-riforma se titqassam fuq medda ta' sentejn. Fl-aħħar tas-sentejn, pensjonant ser ikun igwadanja ħelsien mit-taxxa sa massimu ta' 585 euro. Sur President, din hija miżura li mistennija li tolqot mhux inqas minn 22,000 pensjonant. Iktar minn hekk, 9,000 pensjonant li mhux qed jibqgħu iħallsu t-taxxa permezz ta' din il-miżura. Biex tinżamm l-ekwità fiskali bejn persuni singli u miż-żewġin fil-każ ta' anzjani miż-żewġin minn barra tneħħija ta' taxxa fuq id-dħul fuq il-pensjonijiet sa 13,000 ser jingħataw tnaqqis ieħor minn kull dħul taxxabbli sa massimu ta' 1,000 euro. Din il-miżura se titwettaq fuq medda ta' sentejn kif ġej. Persuna fuq rata ta' singil se jingħataw tnaqqis mit-taxxa fuq id-dħul mill-pensjoni ta' 10,500 is-sena d-dieħla u titla għal 13,000 fl-2018. Għal persuni b'rata ta' miż-żewġin se jingħataw tnaqqis mit-taxxa fuq dħul mill-pensjoni jiġifieri sa 13,000 is-sena d-dieħla u tnaqqis ieħor għal koppji pensjonanti jitqassam billi jkun 500 fit-217 u jitla l-1000 fil-2018. Dawk il-pensjoni li kwalifikaw għar-rati ta' ġenituri gawdu wkoll minn din miżura għax se jingħataw kull ġenituri tnaqqas taxxa fuq dħul mill-pensjoni sa 11,500. Fl-2018 dan it-tnaqqis jitla għal 13,000 għal kull ġenitur. Għajnuna supplementari għall-anzjani. L-għajnuna supplementari li ħabbar tal-ħaddiema fuq il-paga minima ser tapli wkoll għall-anzjani bidħul baxx. Bis-saħħa ta' dir-riforma se nkunu qed inżidu sostanzjalment id-dħul ta' madwar 9,500 pensjonant miż-żewġin li jgħixu pensjoni waħda biex bekk noqtu wkoll il-koppji li mhux se jibbenefikaw mill-qtuħ tat-taxxa. Aktar dettalji jinsabu f'tabella 2.4. Qotja ta' 300 euro fis-sena. Se nerġgħu nestendu l-qotja ta' 300 euro fis-sena lil dawk li għal ul 75. U li għadhom jgħixu fid-dar tagħhom. Bonus għal min ħallas kontribuzzjoni ma m'għandux pensjoni. Fil-budget tal-2014 konna daħħalna għall-ewwel darba bonus li beda jitħallas kull sena lil numru ta' nies l-iktar nisa miż-żewġa li jkunu ħallsu kontribuzzjonijiet matul ħajjithom iżda ma ħallsux biżejjed biex jikkwalifikaw għal pensjoni minima. Mill-ewwel ta' Jannar li ġej se nkunu nżidu l-bonus b'50 euro fis-sena. Bekk minn kellu 100 sa jkollu 150 u 200 jitilgħu għal 250. L-miżura se jibbenefikaw madwar 12,500 persuna. Għal pensjonanti tas-servizzi sena d-dieħla se nerġgħu nżidu l 200 euro oħra fl-ammont ta' pensjoni tas-servizz li jitnaqqas mill-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Din il-miżura se tolqot 5,000 pensjonant tas-servizz. Tneħħija ta' diskriminazzjoni għabbażi tal-ġenju. Matul din is-sena l-Kabinett u aktar tal-Parlament approva emenda tal-Att tas-Sigurtà Soċjali neħi kull forma ta' diskriminazzjoni għabbażi ta' ġenru li kienu ilhom hemm għasnin sħaħ. Permess ta' dawn l-emendi fost l-oħrajn se tispiċċa differenza fir-rata fissa fir-rati fissi jew minimi bejn l-irġiel u n-nisa. Qed nirrevedu il-pensjonijiet ta' dawk in-nisa biex inneħħu din id-diskriminazzjoni. Għal dawn in-nisa dan se jfisser żieda fil-pensjoni tagħhom li tista' titla sa madwar 20 euro fil-ġimgħa. Riforma fil-pensjoni tal-wens u l-allowance tal-carer. Il-Gvern hu kommess li l-anzjani jibqgħu jgħixu kemm jista' jkun fi djarhom u fil-komunità. Dan iwassal għal sens akbar ta' dinjità. Bi pjaċir illum nista' nħabba riforma tal-pensjoni tal-wens u fl-allowance tal-carer li ser tkun qed titwettaq matul is-sena d-dieħla. Fejn? Il-benefiċċju ser jiżdied b'mod sostanzjali. Fil-waqt li l-benefiċċju tal-pensjoni tal-wens ser jitħallas mingħajr test tal-mezzi. Dan il-benefiċċju se jkun ta' 140 euro fil-ġimgħa jfisser żieda ta' 35 euro fil-ġimgħa jew żieda f'sena ta' 1820 euro. Aktar mir-rata preżenti tal-pensjoni tal-wens. Mis-sena dieħla dak li llum hija l-pensjoni tal-wens u li titħallas biss wara t-test tal-mezzi tal-carer u f'każ fejn il-pazjent juża l-wheelchair ikun konfinat f'sodda, ser tinbidel l-increased carers allowance u ser titħallas lil dawk il-carers, inkluż miż-żewġin, b'xi kundizzjonijiet li jkun jistgħu qegħdin jieħdu ħsieb persuna fir-residenza tagħhom li jkollha gradoli ta' dipendenza. Minnaħa l-oħra, il-carers allowance ser titħallas lil dawk il-carers li jkun qed jieħdu ħsieb persuna fir-residenza tagħhom li jkollha grad medju ta' dipendenza. Ir-rata tal-carers allowance ser tkun ta' 90 euro fil-ġimgħa li tfisser 14 euro fil-ġimgħa jew 728 euro fis-sena aktar mir-rata preżenti. F'dan il-każ, id-dritt għal dan il-benefiċċju se jibqa' skont it-test tal-mezzi tal-carer. L-assessjar tal-grad ta' dipendenza se jibda jsir minn professjonisti skont il-Barthel Index u minn Mental Score. Dan il-mod se nkunu qed nagħmlu ġustizzja ma' aktar nies li jidħlu għall-impenn u l-vokazzjoni diffiċli li jeddedikaw ħajjithom biex jieħdu ħsieb qraba li jeħtieġu kura kontinwa waqt li nikkontribwixxu biex l-anzjani b'mod speċjali nżommuhom fil-komunità kif diġa għad. Kola lill-pensjonanti. Kifett fil-bidu tad-diskors il-pensjonijiet kollha bħal kull sena se jkun qed jolew biż-żieda sħiħa tal-għoli tal-ħajja. Ħassoltu parti miż-żieda tkun bir-rata tal-pensjoni u l-kumplament ikun bonus għall-għoli tal-ħajja. L-għanijiet soċjali jolew b'żewġ terzi taż-żieda tal-għoli tal-ħajja bħal ma jiġri kull sena. Fit-tabella fl-aħħar ta' dal-kapitlu qed nagħtu l-istampa tal-effett sħiħ taż-żieda ta' 4 euro fil-ġimgħa ir-riforma tal-għajnuna supplementari u l-kola l-pensjonanti. Riforma fil-pensjoni tad-diżabilità. M'hemm l-ebda dubju li l-persuni b'diżabilità huma punt fokali tal-politika soċjali ta' dal-Gvern. Fil-manifest elettorali wedna li se nsaħħu l-benefiċċji mħallsa lill-persuni b'diżabilità. Fl-2014 żidna r-rata tal-allowance ta' tfal b'diżabilità. Fil-15 daħħalna l-miżura li biha tħul mill-impjieg beda jiġi njorat kollu kemm huwa l-finijiet tal-kolkulu tal-pensjonat tad-diżabilità. Issa jmiss li nagħmlu pass ieħor kbir il-qudiem u naħsbu f'dawk li minħabba diżabilità tagħhom ma jistgħu qatt ikunu f'pożizzjoni li jaħdmu u b'hekk jikkumplementaw id-dħul mill-pensjoni mad-dħul mix-xogħol. Għalhekk matul is-sena dieħla se nkunu qed nagħmlu riforma f'dan il-qasam fejn se nkunu qed nistabbilixxu tliet livelli ta' ħlasijiet skont il-livell ta' diżabilità. L-ewwel livell se jikkonċerna dawk il-persuni b'diżabilità li assolutament ma jistgħux jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol skont il-Barthel Index. Dawn se jkun qed jirċievu l-ogħla rata ta' benefiċċju li se tiżdied bilan li eventwalment u gradwalment din ir-rata tkun ekwivalenti għall-ammont nett li persuna ddaħħal mill-paga minima. Tieni livell se jkun bħal dak imħallas illum u se jkun jiġbor fih li dawk il-persuni li d-diżabilità tagħhom taqa' fil-parametri tal-għad dwar is-sigurtà soċjali kunu jaħdmu jew jistgħu jaħdmu. Hawnhekk il-Gvern se jkompli bir-riforma li permezz ta' ħamijiet ta' persuni b'diżabilità daħlu fid-dinja tax-xogħol għall-ewwel darba. It-tielet livell se jkun qiegħed gradwalment jiġbor fih diżabilitajiet li sal-lum għadhom mhumiex koperti bil-liġi u persuni sal-lum ma jieħdux benefiċċju. Fil-fatt b'dan il-mod se nkunu qed inwettqu weda elettorali oħra tikkonċerna lil persuni taħt is-sittin li għax għandhom riġel jew drieħ wieħed nieqes sal-lum mhumiex ikkonsidrati bħala persuni b'diżabilità għal fini tal-pensjoni ta' diżabilità. Barra minn hekk, għal dawk li se jkunu qed jieħdu l-pensjoni ta' diżabilità fl-ewwel livell li semmejt aktar il fuq idħul li jkun ġej minn xi benefiċċju jew pensjonijiet oħra anka minn barra mhux se jibqa' jiġi kkonsidrat fl-assessjar tal-eġibilità tal-Karta Roża. U għal dawk fit-tieni livell idħul mill-impjieg mhux se jibqa' jiġi kkonsidrat fl-assessjar tal-Karta Roża. B'dan il-mod inkunu qed nagħmlu ġustizzja meta tqis li ħafna mill-persuni b'diżabilità jkollhom bżonn attenzjoni medika. Miżura oħra li se ndaħlu hija li persuna li jirċivu l-pensjoni ta' diżabilità u li jkunu eliġibbli għall-mediċini b'xejn ser jibdew jingħataw il-Karta Roża għal sena u mhux għal tliet xhur kif kien qed jiġri llum. Dan se jifranka ħafna tbatija u skarriċ għal dawn il-persuni u għal qrabathom. Reviżjoni tas-sussidju fuq il-kera. It-kabbir ekonomiku b'saħħtu li qed jesperjenza f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin qed iwassal sabiex tola d-domanda għall-proprjetà. U dan qed ikollu impatt fuq il-prezzijiet tal-proprjetà u l-kirijiet. Għal daqstant, il-Gvern se jkun qed jieħu passi konkreti sabiex dawn il-familji l-aktar vulnerabbli ma jbatux minn dawn iż-żidiet. Għalhekk, mis-sena d-dieħla, il-Gvern se jirdoppja s-sussidju li bħalissa jingħata. Dan il-sussidju jingħata bħalissa lill-1400 familja. Dan is-sussidju llum ivarja bejn 66 u 83 euro skont id-dħul id-daqs tal-familja. Dan issa se jiddoppja għal 133 euro 34 cents u 166 euro 66 centesimu. Ser nestendu wkoll il-kriterji għal min jinbenefika sabiex nilħu l-mira tagħna li issa nirdoppjaw in-numru ta' familji jibbenefikaw minn din il-miżura minn 1400 għal 2800. Biex wieħed jikkwalifika għal dan il-benefiċċju irid jippreżenta kuntratt tal-kera. Min qiegħed diġà fis-sistema preżenti u ma jagħmilx dan jibqa' bis-sussidju attwali. Reviżjoni tal-kera minima fuq djar mikrija mill-Gvern. Riżultat tal-emendi kodiċi ċivili dwar il-kera introdott mill-Gvern ta' qabel fl-2009 ġi stabbilit li l-ammont minimu ta' kera ta' dar ta' abitazzjoni li għandu jitħallas japplika mhux biss għal postijiet residenzjali mikrija mis-settur privat, iżda għamluhom japplikaw għal residenzi mikrija mingħand il-Gvern jew inkella l-awtorità ta' djar. Matul is-snin din parti tal-liġi tal-kera ġiet applikata b'mod awtomatiku u b'hekk postijiet ta' abitazzjoni mikrija mingħand il-Gvern kellhom il-kera tagħhom fis-sena aġġustata skont lanqas kera stabiliti fil-liġi u da sar fl-2010, fl-2013 u 2016 rispettivament. Dan il-Gvern ħa id-deċiżjonijiet li sewwi dan kollu. Mis-sena d-dieħla din il-parti tal-kodiċi ċivili mhux ser tkompli tapplika u b'hekk iż-żidiet fil-kera għal dawk li għal ilhom il-kuntratt ma tibqax tiġi applikata għal kirijiet. Tal-postijiet ta' abitazzjoni mikrija mingħand il-Gvern u l-awtoritajiet ta' djar. Barra minn hekk se jiġi imrot lura il-ħlas li sar fiż-żieda fil-kera imposta fuqhom mis-sena 2013 l-hawn. Rati preferenzjali fuq ċertu kirijiet. Sabiex inkomplu nassiguraw li familji bidħul baxx ikollhom assigurazzjoni fejn tidħol ir-residenza li qegħdin jikru, il-Gvern se jniedi proġett pilota ta' 100 każ dawn is-sidien li qegħdin jikru li familji bidħul baxx jidħlu f'kuntratt ta' kera għal 7 snin u ser iħallsu taxxa brata mnaqsa ta' 5% fuq il-kirja. Dan ma japplikax fejn hemm special designated areas u matul il-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin inħabru il-kriterji li bihom ser titħaddem din il-miżura. Twaqqif ta' font biex nindirizzaw il-menti tali modi li rigwardjaw il-pensjonijiet. Il-Gvern u konxju li t-tibdiliet minn żmien għal żmien fis-sistema tal-pensjonijiet setgħu ħolqu anomaliji u għal ħafna persuni baqgħu jinħassu bħal inġustizzji kbar fir-rigward tagħhom u bekk ma setgħux isibu serħan tal-moħħ fl-iktar perjodu kritiku ta' ħajjithom, dak tal-anzjanità. Qed nitkellmu hawn dwar eks ħaddiema tal-korpi ta' snin 70, l-eks impjegati tal-Malta Electricity Board, il-kas tal-overtime tal-Pulizija u l-eks ħaddiema tax-xatt u oħrajn. Dejjem għedna li biex il-pajjiż jagħmel tajjeb għalihom, biex jagħmel għalihom kollha irid jivvota mijiet ta' miljuni ta' euro. Min-naħa l-oħra dawn il-weġat u l-ilmenti ma nistgħux ma nagħtux kasom. Min ġie qabilna għal-raġunijiet li għafu qatma ta' każ dawn il-menti. Aħna kif wedna sa nibdew nindirizzawhom fuq medda ta' snin. Diġà ħadna l-ewwel pass meta ftitilu ħallasna l-ammont dovut lill-eks impjegati tas-Sej Malta. Bi pjaċir illum inħabbar li f'dan il-budget qed nagħmlu pass importanti bl-allokazzjoni ta' 8 miljuni għas-sena li ddieħla għal twaqqif ta' fond li minnu ser inkunu qed nagħmlu l-ewwel ħlasijiet lill-persuni minn dan minn dawk li għadni kif semmejt. Il-ħsieb tagħna hu li nwaqfu bord li nagħtuh l-inkariku li jamministra dal-fond u li wara li jagħmel konsultazzjonijiet meħtieġa ifassa l-mekkaniżmu u proċeduri ġusti dwar kif għandhom jiġu trattati dawn il-każijiet u jsiru ħlasijiet b'mod trasparenti u kontabbli fuq medda ta' snin. Bekk nibdew nagħlqu l-ferita li ilha miftuħa snin twal. Sussidju għas-servizz tal-care worker li l-anzjani f'darhom. Il-Gvern qiegħed dejjem jaħdem biex isaħħaħ is-servizzi fil-komunità. Għal din is-sena il-Gvern se jiddedika somma oħra biex ikun estis il-proġett tal-carer at home. B'din l-iskema, l-anzjani li qed jistennew biex jidħlu f'waħda mid-djar tal-anzjani jkollhom is-possibilità li qabdu care worker tal-għażla tagħhom full-time jew part-time u jieħdu għajnuna finanzjarja proporzjonata sa massu ekwivalenti ta' 5,200 euro fis-sena. Government savings bonds għal-pensjonanti. F'dawn l-aħħar snin, ir-rati tal-imax fuq kontijiet bankarji fissi niżlu sew. Dan qed iwassal għal tnaqqis qawwi fit-tħul addizzjonali li pensjonanti seta' kellhom mill-interessi. Biex ngħidu li dawn il-pensjonanti jtejbu tħul tagħhom se nibdlu l-liġi dwar il-bills tat-teżor ta' Malta biex inkunu nistgħu noħorġu savings bonds b'rati attraenti. Indirizzati apposta għall-bżonnijiet tal-pensjonanti. Bekk il-pensjonanti issa jkunu jistgħu jinvestu f'bonds tal-Gvern b'rata tal-imax aħjar milli joffri s-suq. Reviżjoni tal-means test. Kif konna wedna fil-manifest elettorali, gradwalment se nkun qed nirrevedu l-fuq il-limiti fuq il-kapital li taħtom persuna bi dħul baxx jew friskju ta' faqar jikkwalifika għall-beneficju mhux kontributorju. Da sabiex dawn it-thresholds ikunu aktar realistiċi. Bekk persuna fil-bżonn ser jiġu mejjuna tangibilment biex inkomplu nbeduhom mir-riskju ta' faqar. Fl-istess ħin irdu nżommu bilanċ bejn għajnuna li aħna fid-dmir li nagħtu lil min verament jeħtieġha u l-politika ta' dal-Gvern li jnaqqas id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali, politika li fl-aħħar tliet snin irnexxiet bil-kbir. Għalhekk bħala parti minn din riforma li ser nagħmlu fil-mekkaniżmu tal-ittestjar tal-mezzi ser noħolqu threshold wieħed għall-assistenza mhux kontributorja kollha, inkluż il-kartuna roża. Bekk dawn issa ser ikollhom hekk 23,300 miż-żewġin u 14,000 għall-persuni single. Dan ifisser li l-limitu tal-kapital għall-miż-żewġin biex jikkwalifikaw għall-karta rosa se jiżdied b'7,000 fil-waqt li dak tal-persuna single jiżdied bi kważi 5,000. Dan l-ewwel tibdil huwa mistenni jibbenefikaw madwar 1,000 ruħ. Il-biċċa kbira, anzjani u pensjonanti li issa jikkwalifikaw għall-karta rosa u li tagħtihom id-dritt għall-mediċini b'xejn. Sul President, dawn il-miżuri kollha huma mirati biex iżidu dħul ta' eluf ta' familji. Huma x'inhuma ċirkostanzi iwasluhom li jkollhom dħul baxx. Dan il-Gvern qed juri biċ-ċar li lil dawn familji mhux se jinsihom qatt u li l-ġid fil-fazza jasal għand kulħadd. Nikkonkludi bil-wegħda ta' dan il-Gvern li jrid li fiż-żmien ta' 3 snin lebda tifel u tifla ta' working family ma jibqgħu fil-faqar. Tieni ċebta.
Kemm fadal. Kemm fadal.
Sur President. Se nitkellem dwar l-investiment fl-edukazzjoni t-taħriġ. Il-Gvern ħares li l-edukazzjoni t-taħriġ mhux biss bħala pedament ewlieni li fuq irid jisrieħ l-iżvilupp ekonomiku, imma mod eku inkomplu nilħqu aktar tfal u żgħażagħ biex nofrulhom aktar ħiliet li bihom ikunu jistgħu jsibu x-xogħol li permess tiegħu kemm huma kif ukoll familji tagħhom ikunu jistgħu jinqalgħu mill-faqar. Se nissugtaw bil-ħidma favur il-letterarizmu bil-inkomplu nsaħħu s-servizzi offruti mill-libreriji u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu waqt li se jinfetħu żewġ ċentri ġodda tal-programm tal-Litterizmu tal-familji. Se nkomplu nsaħħu l-kors ta' sena skolastika u l-kors intensiv bil-Malti Ingliż komunikattiv fis-sajf għal studenti mhux Maltin li ma jafux jikkomunikaw la bil-Malti u laqas bl-Ingliż. Se niftħu ċentru ieħor nazzjonali tal-kurrikulu f'Għawdex. Fl-2017 se natu bidu għal proġett ġdid infassal apposta biex nelbu l-letterizmu fl-iskejjel tagħna permezz tal-isport. L-anta dan il-proġett li nużaw il-futbol bħala mezz kif tfal f'din il-problema nagħlmuhom jaqraw u ninkoraġġuhom iħobbu l-qari. Dan il-proġett se nibdew matul is-sena li ġejja f'erba' skejjel, kull waħda f'reġuni differenti, ġifieri Bormla, Birkirkara, San Pawl, Baħru Rabat Għawdex. Bini ta' skejjel u ċentri edukattivi dal-Gvern mhux se jibda il-bini ta' skola waħda s-sena dieħla kif kienu jgħidu li jagħmlu ta' qabilna, imma fil-fatt se jibni tlieta kif għamilna l-aħħar sentejn. Se nibnu 3 skejjel primarji ġodda f'San Pawl il-Baħar, Marsa Skala u Rabat Għawdex. Barra minn hekk ser niftħu ċentru ieħor ġdid għal ħarsin ta' tfal fl-iskola primarja ta' San Ġiljan u nestendu l-iskola primarja ta' Rabat Malta biex l-iskola topera minn binja waħda. Ser nibnu sala ġdida fl-iskola sekondarja ta' Santa Lucia, nestendu nsebħu l-faċilitajiet edukattivi l-iskola Guardian Angel fil-Ħamrun u l-faciliti edukattivi ġodda l-iskola San Miguel Resource Center. Se nkomplu bl-impentana li nsaħħu l-istipendi ta' studenti f'istituzzjonijiet post-sekondarji, għolja u terzjari. Għal sena oħra qed nerġgħu nżidu l-istipendi prorata biżjida tal-għoli tal-ħajja. Se nirrevedu it-thresholds tal-qlieħ tal-istudenti b'rabta mal-eleġibilità għal-għotja supplementari. Studenti b'diżabilità u studenti li jqogħdu fid-djar tal-Knisja u konservatorji fost l-oħrajn se jibdew jitqiesu awtomatikament eliġibli għall-lotijiet ta' manteniment inkluż lotja supplementari. Studenti li jagħmlu sena waħda addizzjonali fil-kors tagħhom se jingħataw stipendju wkoll għas-sena addizzjonali li jitqiesu bħala studenti li kienu qed jirrepetu sena fil-kors tagħhom. Mis-sena dieħla studenti full-time li jkunu għadhom malqux l-24 sena u li jagħmlu xi xogħol bħala self-employed se jkunu jistgħu jħallsu l-kontribuzzjoni ta' sigurtà soċjali prorata bir-rata ta' 15% fuq id-dħul nett mix-xogħol. Minn din is-sena skolastika, studenti li jgħalqu 16 sena se jkomplu jistudjaw jitħarġu bil-programm ta' tagħlim alternattiv raħal ġdid fil-livell 3 tal-qafas tal-kwalifiki Malti fil-Hospitality and Customer Care u fil-Welding u Fabrication se jkunu eliġibli biex jingħataw stipendju ukoll. Studenti li għal xi raġuni jiddeċidu li jmorru għal kors ta' studju li jwassal għal kwalifiki aktar baxxi minn kors ta' studju bi kwalifiki aktar għolja jibqgħu jieħdu l-istipendju. L-użu ta' teknoloġija din is-sena se jiġi introdott l-użu edukattiv ta' tablet fil-klassijiet kollha tar-raba' sena tal-primarja fl-iskejjel kollha tal-istat tal-Knisja u dawk indipendenti. Ser inkomplu nsaħħu l-infrastruttura l-aċċess tal-Wi-Fi fl-iskejjel unbidlu l-PCs li qabżu tmiem snin fl-użu tagħhom fi klassijiet tal-iskejjel primarji. Ser nibdew nħadmu l-Kunsill għall-ħilijiet fejn resqu msieħba ekonomiċi ma' dawk edukattivi biex janalizzaw il-kompetenza meħtieġa fis-suq tax-xogħol għas-snin li ġejjin biex l-istituzzjonijiet edukattivi tagħna iħarġu l-istudenti biex jiksbu dawk il-ħilijiet għall-opportunitajiet ġodda tax-xogħol li qed noħolqu. L-Istitut tat-Tagħlim ser jkompli jaħdem biex l-edukaturi kollha kemm ġodda kif ukoll dawk fis-servizz jingħataw taħriġ biex isaħħu l-pedagoġija u jkomplu jaġġornaw ruħhom ma' metodi ġodda ta' tagħlim b'mezzi moderni bħal korsijiet online biex kun jistgħu joffru kwalità ogħla ta' tagħlim. Il-Gvern se jissieħeb ma' universitajiet barranin u lokali biex inħarġu għall-liema fil-pedagoġija ta' suġġetti vokazzjonali biex inkunu jistgħu jgħalmu suġġetti vokazzjonali fil-livell sekondarju. Għas-sena diħla wkoll se nkunu qed nallokaw 400,000 għal persuni minn skejjel statali u minn persuni skejjel oħra li jitolbu li jifhim ħallas biex ikollhom ċans jistudjaw dak li ngħidulu sabbatical. Iktar investiment fl-Università ta' Malta. Ser jissok tax-xogħol fuq proġetti kapital fl-Università ta' Malta fosthom l-estensjoni tal-Materials Engineering Lab u tal-binijiet tal-matematika u l-fiżika, ir-rinnovazzjoni tal-campus tal-Belt Valletta u tal-Junior College. Il-Gvern se jkun qed jikkontribwixxi biex issir University Residence and Community Car Park f'tal-Qrob. U fil-Kulleġġ Malti l-MCAST se jissok tal-iżvilupp tal-campus ġdid fuq il-binijiet tal-Istitut tal-Inġenerija u Trasport, il-Librerija u l-Learning Support Unit. Se nkunu qed ninvestu f'korsijiet u f'servizzi bis-settur marittmu, kollaborazzjoni ma' nimsieħba strateġiċi kif ukoll f'riżorsi ġodda l-Istitut tal-Creative Arts. Permezz ta' riforma fl-apprentistat se niżguraw li t-taħriġ tal-apprentisti jkun ta' kwalità. Il-kulleġġ se jintroduċi wkoll research framework biex titjieb il-livell ta' tagħlim permezz ta' riċerka u tkun relevanti u ta' kooperazzjoni bejn l-istudenti u l-industrija kif ukoll bejn l-MCAST u l-industrija. Xjenza u riċerka innovazzjoni u innovazzjoni. Permezz ta' ċentru ta' xjenza esplora li sewa madwar 26 miljun li madwar nofshom ġew minn fondi Ewropej se jkollna l-ewwel ċentru interattiv ta' xjenza b'attivitajiet oħra relatati biex ix-xjenza ssir iktar popolari u aktar studenti jitħajru jażlu bħala suġġett li jistudjaw fil-futur. Il-viżjoni tagħna fit-tul hi li Malta jiżdiedu l-professjonisti fix-xjenza biex il-pajjiż ikollu l-kapital uman tant meħtieġ għall-ekonomija kompetittiva bbażata fuq l-għarfien hekk imsejjaħ knowledge-based economy. Fl-istess ħin se nkomplu nagħtu għajnuna lir-riċerkaturi lokali biex jiksbu appoġġ għax-xogħol tagħhom permezz ta' Horizon 2020 u skemi finanzjari oħra. Bilan li nkomplu ninvestu fir-riżorsi umani u nġeddu l-impentana li nwittu triq għal kull individwu li jixtieq ikompli avvanza. Jobs Plus se jissokta bil-programmi Work Exposure, Traineeship, Access to Employment, Investing in Skills, Work Placement Scheme, Training Pays u Community Work Scheme. Ser jibqa' jinħalaq ukoll xogħol permezz ta' document management system for public domain għal persuni b'disabilità li qed ikitxu x-xogħol. Ir-rata baxxa ta' qgħad fost iż-żgħażagħ ma jiġux waħedhom u propju għalhekk li fassalna pjan ta' riforma li jpoġġi fuq nett is-soċjetà inklusiva li tħares il-quddiem lejn l-opportunitajiet u mhux lejn l-ostakoli. Permezz tal-Work Program Initiative se tkompli l-kollaborazzjoni mas-settur privat biex tingħata għajnuna l-individwu ta' 25 sena li ilhom ifittxu x-xogħol għal 12 xahar jew aktar. Fl-istess waqt se nkomplu noffru l-garanzija għaż-żgħażagħ biex nassiguraw li Malta jkollha lanqas rata ta' qgħad fost is-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Permezz ta' din l-inizjattiva se nkunu qegħdin nipoġġu l-iżvilupp ta' ħiliet u opportunitajiet għal kull individwu fil-qofol tal-politika mħadna minn dan il-Gvern. Dan fil-waqt li nkomplu nsaħħu r-relazzjonijiet ma' min jimpjega bil-għan li nimxu bl-istess pass għad-domanda ta' suq ta' xogħol. Infrastruttura b'saħħitha għall-ekonomija b'saħħitha. Il-qabżiet kbar li għamlet l-ekonomija f'dawn l-aħħar 3 snin bin-numru kbir ta' viżitaturi barranin u numru ta' persuni rekord li qed joħorġu minn djarhom kuljum biex jaħdmu qed joħolqu sfidi ġodda għall-infrastruttura u l-ambjent tal-pajjiż. Il-Gvern ippreparat ikompli jinvesti bil-kbir u kif ukoll jinkoraġġixxi lis-settur privat jinvesti biex il-pajjiż ikollu l-infrastruttura li tixraq lil pajjiżna. Il-Gvern irid jara li dan l-iżvilupp ikun sostenibbli sabiex jinżamm il-bilanċ meħtieġ biex l-ambjent ikun protett. Enerġija. It-trasformazzjoni tal-Enemalta tkompli wara upgrade ieħor mill-credit rating agencies. Dan bis-saħħa ta' investiment ta' 80 miljun euro li saru fit 3 snin mill-Enemalta fis-sistema ta' distribuzzjoni. Wasal iż-żmien li ngawdu mill-impjant tal-elettriku l-ġdid li jaħdem bil-gass speċjalment fiż-żmien meta l-prezz internazzjonali taż-żejt qiegħed jola. Dal-waqt senal u darba l-dejjem l-impjanti li jaħdmu bil-heavy fuel oil u jibdew joperaw iż-żewġ impjanti għal-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gass naturali. Bis-saħħa ta' dawn l-iżviluppi, il-Marsa Power Station ma tibqax aktar on cold standby u tiġi decommissioned kompletament. Ikompli ż-żarmar ta' turbini, boilers, ċmieni, biex tkun tista' tibda r-reġenerazzjoni ta' din iż-żona fil-Marsa. Fl-2017 jibda wkoll iż-żarmar tal-eqdem impjant ta' Delimara Power Station li jinkludi boilers turbini tal-fwar u ċumnija olja 150 metru li ma taqafx tarmi l-emissjonijiet. Hawn ta' min isemmi li matul din is-sena il-medja ta' interruzzjonijiet tal-elettriku kienu biss ta' 63 minuta minn medja ta' 4 sigħat qabel l-2013. Pipeline tal-gas Mas'qallija. Se inkomplu naħdmu wkoll fuq il-weda tagħna ta' pipeline tal-gas li għadna maġela fis-Qallija. Fl-2016 sar xogħol biex nidentifikaw korridur fih il-baħar minn fejn jgħaddi l-pipeline. Is-siti fejn il-pipeline jingħaqad mal-grid tal-gas fis-Qallija u f'Malta fuq ħruġ ta' permessi ambjentali u biex jiġi identifikat l-aħjar sit fejn il-pipeline jista' jaqbad mas-sistema tal-gas fl-istazzjon ta' Delimara. Qed isiru wkoll testijiet ġeoloġiċi biex insibu l-aħjar rotta tal-pipeline minn taħt l-art ġewwa Delimara. Ħażna ta' fuels. Mill-banda l-oħra, il-kumpanija Enemet se tkun qed timodernizza l-impjant tal-ħażna f'Ħal Sabtan u tiżviluppa filling station ġdid b'investiment ta' aktar minn 50 miljun euro. Bekk, inwettqu wed oħra li jingħalaq darba l-dejjem l-impjant tal-31 ta' Marzu f'Birżebbuġa li n-nies tas-Sawt jafu li hu veru kredibblu. L-Enemet qed taħdem ukoll biex timodernizza l-faċilitajiet ta' ħażna ta' jet fuel fl-ajruport, investiment ta' aktar minn 15 miljun, il-proġett mistenni jibda fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla. Enerġija rinnovabbli. Fl-oqsma tal-enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-użu tal-istess enerġija, l-Aġenzija Energy and Water Agency li waqqafna għal dan il-lan kompliet miexja f'diversi inizjattivi fuq sustainability, is-security of supply u l-affordability tal-enerġija u l-ma f'Malta. Sa tmien din is-sena qed nistennew li nilħqu nofs il-mira ta' 10% li rridu nilħqu fi 2020. Bekk, sa l-aħħar din is-sena f'Malta se jkollna bejn 95 u 100 megawatt peak ta' installazzjonijiet ta' pannelli fotovoltaiċi bis-saħħa ta' skemi innovattivi u sostenibbli. Fl-2016 sar xogħol ġbir dis-sena preparatorju biex nagħtu opportunità l-investiment fl-enerġija rinnovabbli li l-min m'għandux aċċess għall-bejt permess ta' solar farm komunitarju fuq il-ġibjun tal-fiddin. F'Awwissu ta' din is-sena, il-Kummissjoni Ewropea approvat skema ta' 140 miljun għal large scale renewable energy installations. Is-sena dieħla se nkomplu bi skemi ta' grants għal residenti li jixtiequ jinstallaw pannelli fuq ir-residenza tagħhom. Se jkun hemm skemi oħra li jinċentivaw l-użu ta' heat pumps, water heaters, double glazing, roof insulation, solar water heaters u rinnovar tal-bjar. Qed nistennew li permess ta' din l-iskema se nkun qed ngħinu madwar 1000 familja li bija waħedha se tkun naqqas madwar 440 tunnellata metrika ta' CO2. Il-Conservation Unit li semmejt l-Aġenzija ser tkompli tistudja l-potenzjal tal-bjut ta' skejjel pubbliċi għall-produzzjoni ta' aktar enerġija rinnovabbli waqt li ser nibdew jinbnew l-ewwel solar farms bi ftehim mal-kooperazzjoni ta' servizzi tal-ilma. Il-GRTU, il-Malta, l-MDA. Is-sena di, il-Malta Developers Association. Sena diħla jibda l-installar tal-panelli. Se tibda titħaddem ukoll skema fasla mill-istess aġenzija u amministrata mill-Malta Enterprise wara konsultazzjoni u kollaborazzjoni mal-GRTU għall-Energy Audits għall-SMEs. Taħt miżura favur aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija, il-Malta Enterprise mistennija taħdem fuq żvilupp ta' skemi li toffri għajnuna biex intraprizi konsumoli ta' enerġija jkun mejjun jinvestu f'sistemi ta' u makkinarju li jgħinuhom itejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. Se nkomplu wkoll kampanja ta' żjarat fid-djar biex inżidu t-tarif dwar l-użu għaqli tal-enerġija u l-ilma u nagħtu pariri f'dan is-sens. Ħassejna wkoll il-bżonn li niftħu skemi ta' grants biex nippromuovu t-tibdil ta' appliances qodma. Għalhekk se jsir skema ta' EcoChecks għal dawk l-aktar vulnerabbli biex jibdlu refrigerators, air conditioners u tumble dryers modelli aktar ekonomiċi u moderni. Ftehim dwar frankart fil-konsum tal-enerġija. Matul is-sena dieħla allukandi se nibdew inħadmu skema bejn l-aġenzija li semmejtu l-MHRA fejn membri ta' din l-assoċjazzjoni jibdew jibbenefikaw minn forom ta' kwadan fuq savings irreġistrat fil-konsum tal-enerġija tagħhom. Iktar dettali qegħdin fin-noti. Solar bonds biex jinxtraw mill-pubbliku. Wara li ksibna fondi mill-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp ta' skemi solari u biex intlaħqu l-miri nazzjonali fir-renewable energy, fix-xhur li ġejjin il-Malta b'sħab mal-Malta Government Investment se toħroġ għall-beħ fis-suq solar bonds li jkunu jistgħu jinxtraw mill-pubbliku. Dawn il-bonds se jiffinanzjaw il-kiri ta' sistemi ta' paneli solari li jitwaħlu minn stabbilimenti kummerċjali. B'hekk kumpanija li jinvestu f'dawn is-sistemi se jkollhom opportunità oħra ta' finanzjarjament. Il-bond se jintużaw ukoll għall-finanzjament ta' sistemi solari f'żoni pubbliċi li se jiġu defikati fix-xhur li ġejjin. Ilma. Din is-sena l-Korporazzjoni għas servizz tal-ilma temmet ix-xogħol fuq tliet polishing plants fiż-żona ta' ċumnija l-Mellieħa, Ras il-Ħobs Għawdex u tal-Barkat għat-trattament terzjaru tal-urban wastewater biex ikollna ilma alternattiv għall-bdiewa u l-industrija. Kif jitlestew il-commissioning u l-testjar fuq dawn l-impjanti se nkun qed inżidu mis 7 miljun metru kubu se nkun qed inżidu ma' 7 miljun metru kubu ta' ilma ġdid. Taħt it-tieni parti ta' dal-proġett se nagħmlu infrastruttura għat-qasim tal-ilma permezz ta' dispensers elettroniċi li jaħdmu b'top-up cards u l-proġett mistenni jkopri madwar 1200 ettaru ta' art agrikola. Bispiża ta' 1.9 miljun, is-sena dieħla se nagħmlu xogħol ta' landscaping biex insebħu d-dera u ntejbu l-ambjent madwar l-impjant tal-barkat u ntafu l-problema tal-irwejjaħ partikolarment għar-residenti temmek. Tul is-sena li ġejja, il-korporazzjoni saġġedet is-sistema ta' drenaġġ fi triq Kakija Żammit fiż-żejtun bispiża ta' 1.5 miljon biex issolvi l-problema hemmhekk li takkumula fl-inħawi. L-istess kif sar fiż-żona tal-Baħrija matul din is-sena. Fir-rigward tal-Baħrija, is-sena dieħla se tkompli xogħol ta' resurfacing ta' triq in-Nigra kollha u jsir xogħol ieħor fuq id-dawl ta' triq prinċipali wara li se jiġu rinnovati l-faċilitajiet rekreattivi għat-tfal. Is-sena dieħla l-Aġenzija se tiftaħ iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Konservazzjoni fl-Inħawi tan-Nigret fir-Rabat biex ikollna infrastruttura xierqa għall-ħażna tal-ilma tax-xita u nirrestawraw il-faċilitajiet eżistenti se jintużaw fondi tal-Unjoni Ewropea għall-rehabilitation tal-qoħ tal-ilma fuq lejja Chadwick Lakes u għall-restawr ta' diversi l-qoħ tal-ilma. Trasport pubbliku. Iż-żidiet inkoraġġanti fin-numru ta' passiġieri li jużaw it-trasport pubbliku u sinjal ċar li bil-mod li l-Maltin qed jiksbu lura il-fiduċja f'dan is-servizz. Matul is-sena li għaddiet it-trasport pubbliku ġar il fuq minn 40 miljun passiġġier żieda ta' 7% fuq is-sena ta' qabel. U qabżal fuq minn 18% meta paragunat mal-2012. Se nibqgħu nesiġu wkoll mal-operatur ta' trasport pubbliku biex ikompli jtejjeb is-servizz kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-frekwenza u puntwalità kif ukoll mal-livell ta' servizz li tal-passiġġieri. Kif wedna din is-sena komplejna nagħtu pagament ex grazzja relatat mat-taxxa ta' reġistrazzjoni li tħallset żejda minn persuni reġistraw il-vettura bejn Mejju tal-2004 u l-31 ta' Diċembru tal-2008. Dan traffiku. Dan il-Gvern mhux se jinjora l-isfida taż-żieda fit-traffiku f'pajjiżna. Għax din hija r-realtà li n-nies jaffaċċjaw ta' kuljum fit-toroq tagħna. Mhix xi ħaġa li bdiet illum jew il-bieraħ, iżda hija akkumulazzjoni ta' nuqqas ta' pjanar fuq bosta snin. Pajjiżna aktar u aktar f'dawn l-aħħar tliet snin kiber brata maġla. Illum għandna 24,000 ruħ aktar li kuljum joħorġu jaħdmu mid-dar waqt li n-numru ta' turisti dejjem jiżdied. Bla dubju, iż-żieda fit-traffiku tirrifletti s-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż. Fil-waqt li ż-żieda ta' karozzi reġistrati fl-2012 kienet ta' 1.4%, fl-aħħar tliet snin kien hemm medja ta' 3.4% kull sena. Jiġifieri żieda kull sena ta' 12,000 karozzi netti wara li l-oħrajn jingħataw għal skrep. Jiġifieri 12,000 ġodda fis-sena fit-toroq Maltin u Awċin. Fil-waqt li naħdmu għal titjib fit-trasport pubbliku ntejbu l-infrastruttura ser nibdew nieħdu miżuri biex nagħtu inċentivi lill-gruppi partikolari ħalli nibdew nippremjaw l-użu tat-trasport organizzat. Mis-sena dieħla se nagħtu deduzzjoni mit-taxxa ta' 150% tal-ispiża sa massimu ta' 35,000 euro fis-sena fil-każ ta' kumpanija li tipprovdi da' servizz waħedha u sa massimu ta' 50,000 fis-sena għal kull kumpanija li topra da' servizz bisħab ma' kumpanija oħra lil dawk l-interpriżi li jipprovdu servizz ta' trasport b'xejn lill-ħaddiema tagħhom. Pjan ta' trasport sostenibbli minn entitajiet pubbliċi. Bħala gvern ukoll se nkunu qed nagħtu l-eżempju, mis-sena dieħla se nkunu qed nitolbu lill-entitajiet tal-gvern b'aktar minn 50 impjegat biex iresqu pjan ta' trasport sostenibbli. Sena vjaġġar b'xejn fuq tal-linja. Biex inkomplu nħeġġu aktar nies jużaw il-karozza tal-linja minn flok il-vettura personali tagħhom, kull tfajla u ġuvni li jgħalqu 18 sena s-sena dieħla ser jingħataw sena vjaġġar b'xejn tal-linja. Li ammontaw għal massimu ta' 312 għal kull żagħżugħ u żagħżugħa. Fin-nota għandi li kull min ħallasa jiġi jkollu r-refużjoni wkoll. Investiment f'mezzi ta' trasport aktar notfa. Fl-aħħar budget daħħalna inċentiv għal dawk li aziendi li jinvestu f'bicycle racks ħalli impjegati tagħhom ikollhom fejn poġġu r-rota meta jużaw dat tip ta' trasport. Din l-iskema qed tiġi estiża għas-sena dieħla. Żvilupp ta' toroq u xogħol ieħor. Fil-qasam ta' toroq is-sena dieħla se nikkonċentraw l-aktar fuq xogħlijiet marbuta mal-proġett tal-kappara bil-għan li jkun less sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Sadattant se jkunu għaddejjin it-ħejjiet biex malli jitless dal-proġett jibda kemm jista' jkun malajr il-proġett tal-Marsa. Sena dieħla se nibdew ukoll ix-xogħol ta' reabilitazzjoni tal-funtana ta' Tritoni taż-żona tal-Madwar. Barra minn hekk qed nippjanaw nibdew ix-xogħol fuq it-twessieħ tal-bypass tal-Ħamrun bejn il-mini ta' Santa Vena u Slip Road li tagħti lejha l-Ormi, Junction Road ġdida f'High Ridge f'St Andrews, Junction fil-Mosta fejn vjal il-Labour tingħaqad Marring Road tal-Mosta u proġetti oħra ta' toroq f'tal-Ajenza Żurri ħal Safi l-Isla u l-Belt Valletta. Dan minn barra xogħol ta' manutenzjoni tiswija ta' toroq arterjali. Fil-qasam ta' tfittix ta' żejt se nkun qed inwaqfu kumpanija nazzjonali biex tħares l-operat ta' dan is-settur. Proġetti fil-qasam ta' turizmu, proġett tal-port fil-port tal-cruise liners. Din is-sena qed nistennew li aktar minn 700,000 passiġieri żuru Malta fuq il-cruise liners jifqu mal-port il-kbir għal Tizzijat. Dan is-settur irridu nkomplu nisfruttah. Bejn 17 u s-sena 2020 se jidħol fis-suq tal-industrija tal-cruise liners madwar 40 vapur ġdid. Fil-maġġoranza tagħhom dawn se jkunu l fuq minn 300 metru. Biex inkabru da' s-settur u nħejju ruħna għal-ġejjieni se nwessaw Pinto Wharf bi 15 metru biex ikollna t-tieni moll li jista' jilqa' l-cruise liners il fuq minn 300 metru. Se ninkoraġġixxu wkoll il-qasam tal-home porting għax dan huwa sors ieħor li bih aktar passiġieri jiġu f'pajjiżna, ġifieri fejn jibdew u jispiċċaw il-vjaġġ tagħhom. Se nimbarkaw ukoll f'taħt ġdid biex nespandu Deep Water Key. Diġà ħabbarna investiment ta' aktar minn 56 miljun f'kampus ġdid tal-Istitut għall-Istudju Turistiċi fi Smart City li biħsen tejbu l-kwalità fit-tagħlim fil-qasam tal-ospitalità. Ix-xogħol fi Smart City mistenni jibda kmieni fis-sena d-dieħla. Mr. Speaker, l-intejbu l-infrastruttura huwa importanti. daqstant ieħor importanti ninsebħu d-dera ġenerali ta' pajjiżna. Għal dan il-għan se nkun qed inwaqfu aġenzija ġdida fejn diversi entitajiet tal-gvern jingħaqdu taħt saqaf wieħed biex flimkien jagħtu l-importanza xierqa lil dan il-għan. Il-familji f'pajjiżna għandhom jgħixu f'ambjent li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Wasal iż-żmien għall-qabża fil-kwalità fid-dera ta' diversi lokalitajiet u żoni pubbliċi f'pajjiżna. Il-programm ta' dan ix-xogħol jinkludi l-witch deed għandna nitkellem issa fuq proġetti ta' fejda l-komunità. Il-programm ta' dan ix-xogħol jinkludi witch deed lit-toroq tal-Belt Valletta, speċjalment fiż-żoni residenzjali, proġett ta' restawr u riabilitazzjoni tan-naħa t'isfel tal-Fort San Tirmu, bini mill-ġdid u pavimentar tal-Promenade fil-Qajjenza, ġnien fil-Pjazza tal-Irmiċ, Triq l-Irmiċ, l-Imsida, faċilitajiet sportivi fil-Kalkar u x-Xajra, restawr tal-tsuntier tal-isfel tal-Knisja ta' Santa Katarina fil-Żejtun u l-iżvilupp tal-ground tal-futbol fil-Park tal-Familja f'Marsa Skala. Il-Gvern kommess li jwettaq il-ġenerazzjoni ta' Marsa Xlokk matul din sena saret konsultazzjoni pubblika biex ir-residenti tal-lokal joffru suġġerimenti tagħhom fuq kif il-villaġġ jista' jiġi reġenerat b'mod aħjar. Sar ukoll xogħol konness mat-tiswija tiżbieħ tat-toroq tal-madwar biex titjib iċ-ċirkostanzi tat-traffiku u l-aċċessibilità. Beda wkoll il-proċess tat-tendering għall-bini tal-parke ġdid u xogħol previst li jsir fl-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Wara li tlesta wkoll it-toroq tal-madwar. Wara jibda xogħol fuq ix-xatt tas-sajjieda biex din il-parti tal-villaġġ tinbidel f'żona pedonali. Bissem ukoll tal-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa, sena dieħla se nkunu qed nifformulaw pjan għar-reġenerazzjoni ta' din il-lokalità. Fil-fgura se nwettqu proġett ambjentali u sportiv li jkonsisti fi ġnien fitri Valperga fejn se jinżeraw aktar siġar u se jinkludu wkoll walking u jogging track, żona ta' rilassament, pitch sportiv u scouting area. Hemm iħsieb ukoll li biswied dan il-ġnien ikun hemm ukoll BMX track. Se nkun qed nagħtu għajnuna lill-Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ sabiex jinbena ċentru ċiviku ġdid. Se jsir ukoll ix-xogħol fil-ġnien Dominku Minto fraħa ġdid sabiex bekk residenti jkunu jistgħu jgawdu l-ambjent isbaħ u faċilitajiet moderni. Xogħol simili se jkun ukoll isir fil-ġnien Larusa tal-Mosta. Proċess ieħor se jitnieda wkoll dak tal-Parks and Local Plan Review fejn qed jiġu identifikati sit fuq art pubblika tiġi kommessa fiż-żona ta' żvilupp sabiex isir ċentru amministrattiv barra l-Belt Valletta. Inċentivi għan-negozji li jagħtu proġetti lill-komunità. Dawk in-negozji dik kienet idea tal-Chamber of Commerce. Dawk in-negozji li jagħmlu proġett ta' tisbieħ u fejda għal komunitajiet lokali li ma proġetti jkunu approvati mill-Konsill Lokali rispettiv se jingħataw deduzzjoni mid-dħul tagħhom. Ambjent. Illum sirna aktar konxi tal-priorità li jistħoqlu l-ħarsin tal-ambjent ta' madwarna. Ambjent saħtu jfisser kwalità ta' ħajja aħjar. Nemnu bisħieħ fil-kredenzjali ambjentali tagħna. Dan urej nieħbel qalba għall-użu tal-gass, għall-ġenerazzjoni tal-enerġija. Il-ħolqien tal-infrastruttura moderna li maniġjar tal-iskart, ir-reġenerazzjoni ta' siti Natura 2000, iż-żieda ta' erba' tal-żona marittima protetti bit-twaqqif ta' strutturi awtonomi għall-ħarsin tal-ambjent u riżorsi tagħna. Bit-twaqqif tal-awtorità għall-ambjent u riżorsi issa għandna awtorità b'responsabilità għall-qasam ambjentali. Sena d-dieħla din l-awtorità se tkun qed timbarka fuq qatta proġetti parzjalment finanzjati mill-Unjoni Ewropea fosthom dawk il-monitoraġġ tal-ambjent marittimu. Sena d-dieħla se nwaqfu advisory committee biex insaħħu leġiżlazzjoni nfurzar fir-rigward tar-rimi abbużiv fl-iskart fi spazju pubbliċi. Tar-rimi, skużawni. U l-infurzar fir-rigward tar-rimi abbużiv tal-iskart fi spazji pubbliċi. Wara li aktar kmieni dis-sena inawgurajna tliet impjanti ġodda fil-Malta Nord, fil-Matab u l-Autoclave fil-Marsa Transfer Station f'Talkus f'Għawdex b'investiment ta' madwar 65 miljun euro u daħlu fis-seħħ sistemi ta' separazzjoni u ġbir fl-iskart organiku f'ċerti lokalitajiet, is-sena d-dieħla se nestendu l-ġbir tal-iskart ta' dan tip f'aktar lokalitajiet. Sa dan it-tant irridu nibdew naħsbu bis-serjetà għal meta tiġi eżawrita l-miżbla tal-għalies. Parks u afforestazzjoni. Sena d-dieħla se nkomplu xogħol fuq diversi proġetti fosthom dak tal-Busket, il-park ta' Kennedy Grove u Salina, il-restawr tal-fortifikazzjoni zoni oħra tal-madwar l-Argotti, il-Park Ġid Ħażabbar. Dawn il-proġetti se jkunu għaddejjin mix-xogħlijiet f'siti indikati f'Bariċċak, Iswatar, l-Imsida u din l-Isptar Mater Dei wid Blandun u Bormla. Fin-nofsinhar ta' Malta se nkunu qed nagħmlu t-tieni l-akbar park nazzjonali wara dak tal-Majistra li jestendi mill-impjant tal-Barkat sa żon Or Point. Għal dan il-an se nkunu qed naħtru bord ta' governanza biex niblu żona f'park attraenti fejn tiġi apprezzat aħjar il-valur ambjentali ta' pajjiżna. Daj sa jissejjaħ il-Park Nazzjonali tal-Inwada. Ġonet tal-Arkotti, da' senna du fl-imkien l-Argotti ġnin ta' San Filippo l-Mol u nibdluhom ġonna botaniċi permezz ta' proġett stmat li jiswa il fuq minn 3 miljuni. Waqt li se nkomplu nidentifikaw siti li jistgħu jservu bħala spazji pubbliċi se nkunu wkoll qed nieħdu ħsieb u nsostnu siti ta' kapital naturali u wirt nazzjonali bħal mhuma l-Victoria Lines, Cotonera Lines u l-inħawi ta' Arlabsi. Nemmnu li hemm bżonn aktar inħawi fejn il-familji jistgħu jqattgħu l-ħin liberu tagħhom. Għal dan il-lan se ninvestu biex nagħmlu upgrading tal-picnic areas ta' qali. Fl-istess ħin insabu l-proċess li nidentifikaw post fejn nagħmlu camping site ġdida. Agrikoltura. Bis-saħħa tal-inċentivi ġodda għall-produzzjoni u promozzjoni tal-prodotti agrikoli ta' kwalità taħt il-programm ta' żvilupp rurali se nħaddmu qafas ta' ċertifikazzjoni u kontroll biex il-konsumaturi jsibu jixtru prodotti ta' kwalità li ġorru marka ta' garanzija. Se ngħaddiha se nerġgħu nwaqfu l-extension service fl-agrikoltura biex b'mod regolari b'diewa u raħħala jingħataw pariri tekniċi kif ukoll assistenza teknika. Dwar l-iskemi ta' rilokazzjoni tal-irtijiet tal-baqar li jinsabu f'abitati u postijiet storiċi ġiet sottomessa applikazzjoni biex jinbnew irtijiet moderni li jirrispettaw ir-regoli ambjentali u jingħalqu l-irtijiet li huma ta' inkonvenjent. Sa nkomplu wkoll bi-programm ta' restawr lir-rinnovar tal-biċċerija pubblika. Biex nindirizzaw il-ħafna tal-bit għal-trasferiment ta' raba li baqgħu pendenti, se jisiru provvedimenti legali biex niffaċilitaw it-trasferiment tal-art agrikola tal-gvern bejn bdiewa speċjalment bejn membri tal-istess familja. Għajnuna li l-bdiewa żgħażagħ. Se jitlu fis-seħħ provvedimenti legali li jiffaċilitaw it-trasferiment tal-art agrikola tal-gvern favur il-bdiewa żgħażagħ. L-art in kwistjoni se tkun offruta lilhom biħlas taqbila baxx għall-ewwel 5 snin. Fil-qasam tas-sajt se nagħmlu titjib fil-postijiet ta' żbark fosthom il-bini tal-uffiċċju permanenti f'Marsa Xlokk. Kif jintemmu l-evalwazzjonijiet ambjentali u l-preparamenti biex jinkisbu l-permessi meħtieġa għall-iżvilupp ta' breakwater ġdid għas-sajjieda f'Marsa Xlokk u għat-tiswija u t-titjib ta' dak preżenti tinħareġ sejħa għall-offerti biex il-proġett jitwettaq. Dan għandu jsir is-sena d-dieħla. Fil-qasam tal-akwakoltura se nkomplu l-ħidma fil-qasam ta' riċerka b'enfasi fuq id-diversifikazzjoni lejn speċi mhux meħuda mis-selvaġġ kif ukoll fuq żvilupp tal-ikel ħaj biex intuża f'maqfqas. Qed titħejja wkoll pjana l-iżvilupp ta' akwakultura offshore sostenibbli biex nirregolaw lil dan is-settur u niżguraw li ma jħallix impatt ambjentali negattiv. Fil-qasam tal-ippjanar, s-sena dieħla se nkunu qed nibdlu d-Dipartiment tal-Artijiet f'awtorità awtonoma bi struttura li aktar taqbel ma' żminijiet tal-lum. Għal min għandu proprjetà tal-Gvern titolu ta' ċens temporanju fejn il-perjodu ta' ċens skada jew wasal biex iskadi se jkollu perjodu ta' ċans jkollu perjodu ta' ċens ieħor bl-istess kundizzjonijiet ta' ċens oriġinali. Ħlief għall-ħlas ta' ċens li jrid jiġi stmat minn ġdid. Se nerġgħu niftħu l-iskema għal ħwienet f'lokalitajiet barra l-Belt Valletta. Din l-iskema tapplika għal dawk il-ħwienet proprjetà tal-Gvern li qegħdin mikrija jew mogħtija b'ċens u li issa l-kerrejja ċensualisti rikonoxxuti jew operaturi terzi se jkunu jistgħu jibbenefikaw taħt ċerti termini u kundizzjonijiet minn titlu ta' ċens temporanju għal perjodu ta' 45 sena. Fis-sena li ġejja l-Awtorità tal-Ippjanar mistejna toħroġ proposti dwar kif jista' tinċentiva l-iżvilupp ta' parkeġġi pubbliċi ġodda li jinkludu spazi miftuħa. Biex inħarsu l-wirt kulturali u storiku permezz tal-Awtorità, il-Gvern se jikkontribwixxi parti mill-ispace li se jsiru fuq xogħol ta' restawr fuq il-faċċata ta' bini storiku favur is-sit li jagħmel dawn l-ispace. Dettalji ta' din l-iskema jitħabru aktar tard mill-quddiem mill-Awtorità. Jispiċċa il-capping ta' proġetti kbar. Bħalissa pagamenti bil-nifs għall-applikazzjoni ta' żvilupp għall-proġetti kbar setgħu jinfisħu fuq perjodu ta' żmien. L-awtorità issa qed tkun tneħħi għal kollox il-capping eżistenti fuq dan l-arranġament ta' 9 miljun. Għawdex. Sur President, l-awċin il-lum jafu sew li b'daw l-aħħar 3 snin kemm kien hemm bidla qawwija fl-andament ekonomiku fil-gżira tagħhom. Dan is-suċċess kien dovut għall-ħeġġa u għall-interess ġenwin li aħna dejjem urejna din il-gżira biex inwettqu inizjattivi li ġabu attività ekonomika li l-awċin kienu qatt maraw bħala. Għax nemmnu li t-turizmu għandu jibqa' l-mutur ewlieni tal-ekonomija awċija. F'dawn l-aħħar snin saħħaħna kemm flaħna. Infakkar biss il-proġett ta' ċittadella fejn għamilna investiment ta' aktar minn 14 miljun euro. B'riżultat ta' din il-ħidma kontinwa l-qatt f'Għawdex niżel minn kważi 750 f'Marzu tal-2013 għal ftit aktar minn 500 f'Ġunju li għadda. B'dan iż-żmien rajna wkoll żieda qawwija ta' awċin li baqgħu jaħdmu f'Għawdex stess. Ser nimxu allura fuq dawn il-linji. Fost il-proġetti li ser jagħtu dimensjoni ġdida fl-istess ħin ikomplu jiddiversifikaw l-ekonomija awċija, hemm l-investiment li diġà lħaqna f'temna dwaru fl-Isptar Ġenerali u l-Iskola Medika ta' Bards kif ukoll iċ-ċentru diġitali se jinbena fiż-żona industrijali tax-Xewkija li ġa semmejt. Biex insaħħu l-infrastruttura diġitali f'Għawdex qed nallokaw investiment sostanzjali ta' 3.2 miljuni fis-sentejn li ġejjin biex Għawdex ikollna fiber optic link li tkompli tissapportja din l-infrastruttura. Din il-link għandha servi biex nattiraw aktar investiment fis-settur tal-IT u tal-ekonomija diġitali li jrid li jservi bħala niċċa ġdida tal-iżvilupp fil-gżira. Barra minn hekk, biex inġibu aktar serħan il-moħħ għall-investiment kbir li qed jirnexxielna nresqu lejn Għawdex se nkunu qed inneħħu id-dipendenza fuq il-fiber optic link waħda u ninvestu fit-tieni fiber optic cable bejn iż-żewġ gżejjer. Għajnuna l-istudenti Għawċin. Barra mill-inkomplu nejnu studenti Għawċin li jistudjaw f'Malta, se nestendu s-sussidju lill-lum natu biss lil dawk li jistudjaw full-time fl-Università Malta u l-MCAS biex jilħaq issa wkoll lil dawk l-Għawċin li jattendu xi istituzzjoni privata ta' edukazzjoni għolja f'Malta. Is-sena li ġejja se nibdew ix-xogħol fuq proġett ta' twaqqif tal-Mużew għall-Għawdex li wisq mat 5 miljuni se nkunu wkoll inwettqu dak li ta' qabilna wiegħdu grazzi għal sħubija mas-settur privat Għawdex fl-aħħar se jkollu pixxina ġdida li tista' sservi wkoll biex inġibu l-qudiem it-turiżmu sportiv f'din il-gżira. Se nkomplu x-xogħol fuq l-qorti ta' Għawdex biex tinħareġ miċ-ċittadella u minn flok din topra minn kumpless modern. Fl-istess se nagħmlu għall-Iskola Primarja Victoria li mill-bini storiku sejri nittrasferu għall-bini ġdid u attrezzat għall-bżonnijiet tal-lum. Se nkomplu naħdmu wkoll fuq il-proġett ta' djar għall-anzjani f'Għajn Sielem b'investiment ta' 6 miljuni u l-proġett ta' taraġġ li jniffet il-parkeġġ mill-qalba tar-Rabat ma' Pjazza San Franġisk. Se wettqu wkoll għadd ta' proġetti biex insabu l-pjazza ewlenin tal-Irħula innatfu l-widien, nibnu mill-ġdid il-ħitan ta' sejjieħ f'diversi lokalitajiet u nirrestawraw posti storiċi fosthom il-mitħna tax-Xewkija u l-art tal-Kalipso. Is-sena d-dieħla biħsiebna nkomplu għaddejjin bi-programm vast ta' xogħol biex nagħtu ġdid lid-diversi toroq f'Għawdex li ilhom abbandunati snin sħaħ. Dwar il-proġett ta' ċittadella, irridu niżguraw li ssir manutenzjoni kontinwa li titgawda minn ġenerazzjoni futuri. Is-sena ġejja se nagħtu bidu għall-proċess ta' konsultazzjoni dwar sitwazzjoni tal-lum fir-rigward tal-parking fir-Rabat Għawdex iktar u iktar issa li ċittadella saret attrazzjoni ewlenija. Konnessjoni aħjar bejn Għawdex u Malta. Biex inżidu il-konnessjoni marittima ta' Għawdex ma' Malta bdejna l-ħidma neċessarja b'talba għas-sottomissjoni ta' proposti RFP biex jiġu varat servizz ta' fast ferry bel-Belt Valletta u l-Imġarr f'Għawdex. Fl-istess ħin sar progress sostanzjali fuq il-konnessjoni permanenti bejn Malta u Għawdex. Kmini s-sena d-dieħla għandhom isiru eżamijiet ġeoloġiċi biex b'dan it-tarif se nkunu nistgħu nibnu modell ġeoloġiku ta' taħt il-baħar. Is-sena dieħla se nkunu qed naħdmu wkoll biex tinħareġ l-ewwel fażi ta' sejħa pubblika ta' design build and operate għas-subseabed tunnel għat-tunnel li taqgħet iż-żewġ gżejjer. White paper dwar devoluzzjoni fir-rigward t'Għawdex. Matul l-2017 se nkunu qed noħorġu white paper li permess tagħha nagħtu bidu għal proċess ta' konsultazzjoni dwar id-devoluzzjoni ta' ċertu responsabilitajiet għal gżira ta' Għawdex. L-antana u li ssir diskussjoni mifruxa dwar dawk l-attivitajiet amministrativi u xogħol ieħor marbut direttament ma' gżira Għawdex u dwar jekk u kemm hu fattibbli li dawn jibdew taħt mexxija u direzzjoni li tittieħed minn Għawdex stess. Dan kollu jifforma parti minn proċess ta' decentralization li f'stess ħin ikun qed jagħti aktar leħen lill-Għawdex. Iħor twil, mbagħad l-oħra qosla. Inkomplu insaħħu il-kompetitività ta' pajjiżna. Sur President, l-investiment li tħabbar matul dawn l-aħħar xhur li joriġina mill-Ġordan, Singapore, l-Ingilterra, iċ-Ċina, il-Qatar u l-Istati Uniti tal-Amerika juri biċ-ċar ir-riżultati li kiseb dan il-Gvern f'dak li jagħmel lill-pajjiżna kompetittiv u attraenti għall-investituri barranin. Dan ser ikompli għas li ġejjin għax il-Gvern jemmen li dan il-pajjiż għandu ħafna xjofri. Bank Malti għall-iżvilupp. L-infrastruttura finanzjarja tagħna se nsaħħuha sew meta s-sena dieħla se nkunu qed jopera l-Bank Malti għall-iżvilupp. Permessa dal-bank se jkollna struttura finanzjarja ġdida li tispeċjalizza fl-iżvilupp tal-investiment f'pajjiżna. Il-bank se jkollu kapital autorizzat ta' 200 miljun euro li minnu se jkun hemm kapital inizjali mħallas paid up capital ta' 30 miljun. Twaqqif ta' aġenzija tal-kreditu għall-esportazzjoni. Bjepeċin inħabbar li x-xogħol fuq it-twaqqif ta' din l-aġenzija jinsab miexi skont ma kien ippjanat. Niġġieldu il-kompetizzjoni inġusta. Twaqqif tal-Joint Enforcement Task Force. Fil-ġlieda tagħna kontra l-kompetizzjoni inġusta fil-negozju l-evażjoni tat-taxxa qed inwaqfu Joint Enforcement Task Force biex niżguraw ħidma konġunta bejn id-dipartimenti tat-taxxa interni tal-VET kif ukoll tad-dwana. It-Tax Compliance Unit ukoll setati sehem attiv f'din l-inizjattiva ġlieda. Fost il-prioritajiet ta' din it-task force se jkun hemm kontrolli u spot checks aktar frekwenti fuq min iħaddem impjegati li ma jkunux reġistrati fuq sidin ta' proprjetà mikrija li ma jkunux iddikjarati u wkoll kompetizzjoni inġusta minn ċertu importazzjonijiet. Fond Ewropej għall-Investiment Strateġiku EFSI. Dal-fond u strument importanti biex jista' jkompli jxpruna it-kabbir ekonomiku tagħna. Wara li waqqafna l-Bank Malti għall-iżvilupp issa qed inħejju pjanijiet biex permessa dan il-bank ikun jista' jibbenefika wkoll mill-fondi tal-EFSI tal-Juncker Plan biex noħolqu aktar opportunitajiet ta' investiment. Il-Gvern diġà identifika l-proġett tal-breakwater ta' Mar Samxet biex jiġi ffinanzjat mill-EFSI sabiex nirriġeneraw il-port ta' Mar Samxet. Fl-istess ħin qed nikkonsidraw inizjattivi oħra li jikkwalifikaw taħt dal-fond biex jkun nistgħu nagħmlu użu aħjar minnu għal ġid tagħna. L-IIP u l-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Matul din is-sena se nkomplu bil-programm ta' suċċess ta' ċittadinanza b'investiment li qed iġib ġid u investiment lej pajjiżna. Ser jibda jopera l-Fond Nazzjonali li jamministra parti sostanzjali mill-fond li qed jidħlu minn dan il-programm. Aċċess għal dal-fond se jibda jinfetaħ għal proġetti ta' interess nazzjonali kif ukoll permess ta' proġetti pilota għal kunsilli lokali. Biex nagħtu aktar għajnuna professjonali lill-startups lokali se nġibu f'pajjiżna accelerator internazzjonali. Dan għandu jgħin biex pajjiżna jkun jiġi ikkreati niċeċ ekonomiki ġodda u specialment foqsma ta' teknoloġija ġodda u biex nattira operaturi internazzjonali li għandhom aċċess għan networks ta' imprenditori li jistgħu jgħinu l-startups Maltini kabru l-operat tagħhom. Fondi Ewropej. Il-fondi Ewropej li assorbejna baqa kemmilna li sirna membri tal-Unjoni Ewropea taw sem qawwi biex permess tagħhom bnejna pajjiż aktar modern, kattarna l-ġid u saħħaħna diversi oqsma tal-infrastruttura fosthom l-edukazzjoni, l-ICT, xogħol, kultura, turizmu, enerġija rinnovabbli, saħħa sajt u migrazzjoni. Sena d-dieħla se nkunu qed nagħmlu ħilitna biex intejbu aktar ir-rata li biha nassorbu l-fondi allokati bejn l-2014 u l-2020. F'dan il-kuntest nixtieq nfakkar fl-impegn kbir li se nkunu qed nidħlu għalih fl-ewwel sitt xhur tas-sena li ġejja meta se nkunu responsabbli mill-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Din ser tkun okkażjoni storika għal pajjiżna u l-Gvern huwa mħejji għal din ir-responsabilità. Il-prioritajiet tagħna se jinkludu l-immigrazzjoni, ir-relazzjoni tal-Unjoni mal-ġirien ta' Malta fil-Mediterran, l-aspett marittmu partikolarment trasportu turizmu, l-iżvilupp tas-suq uniku komuni, speċjalment fil-qasam tal-SMEs. Ta' interess partikolari għalina hemm l-aspett soċjali, finanzjarju, monetarju, l-kummerċ internazzjonali, riċerka u innovazzjoni flimkien mal-istrateġija digitali u l-enerġija. Aħna ċerti li wara x-xogħol ibes u tħejjijiet li għamilna f'dawn l-aħħar xhur kemm f'dawk li għandhom x'jaqsmu mal-abbozz tal-programm nazzjonali tal-Presidenza Maltija, kif ukoll il-preparamenti għall-laqgħa f'ħdan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u laqgħa oħra tal-livell għoli li se jsiru waqt il-Presidenza ta' pajjiżna se jirnexxielna inżommu isem Malta fuq quddiem. Nemnu li kull minuta rieda tajba jaqbel ma' dan. U lest li jagħti kull support biex minn din l-isfida il-Gvern u l-poplu Malti joħroġ b'wiċċhom minn quddiem. Din is-sena se naraw ukoll ir-relaunch tal-music biex iżid ir-relevanza tiegħu fil-proċess ta' europeanization tal-pajjiż. Servizzi finanzjari. Sa mill-bidunet aħna rafna li s-settur ta' servizzi finanzjarju dak tal-kummerċ internazzjonali huma ċentrali l-ekonomija tagħna. Dawn is-setturi jipprovdu mpjeg tal-ogħla kwalità u jħallu dħul fil-pajjiż permezz ta' taxxi investiment barrani, kiri ta' proprjetà, xiri ta' prodotti u servizzi, ecc. Aħna nibqgħu dejjem impenjati li nagħtu s-support tagħna lil dawn is-setturi billi fuq kollox nisqu fuq il-jetta Malta li toffri sistema kompetittiva ta' tassazzjoni fil-waqt li nirrispettaw il-prinċipi internazzjonali ta' trasparenza u skambju ta' informazzjoni. Għaldaqstant, se nkomplu nsostnu u niddefendu s-sistema ta' taxxa Maltija fid-dawl tal-iżviluppi internazzjonali, waqt li fl-istess ħin hawnhekk qed nirreferu għall-OECD. Waqt li fl-istess ħin se nkomplu naħdmu biex niżguraw li s-sistema ta' taxxa Maltija tibqa' aġġornata mal-aħħar żviluppi. Għal dan il-għan aħna fiħsiebna nintroduċu miżuri ġodda maħsuba biex ikomplu jkabru l-investiment barrani f'pajjiżna bħal sistema li tagħti l-istess benefiċċju lill-investiment kapitali għas-self u introduzzjoni ta' regoli dettaljati ta' tax consolidation li jippermettu lil gruppi ta' kumpaniji li jakkalkulaw il-profittu t-telf tagħhom fuq bażi ta' grupp. Fiħsiebna wkoll ninvestu biex inkomplu ntejbu sistema ta' tassazzjoni li tikkostitwixxi wieħed mill-elementi ewlenin li jixprunaw l-investiment barran fil-gżejjer tagħna. Il-Gvern kompla jsaħħaħ lis-servizzi finanzjari ta' Malta bit-twaqqif tal-Awtorità ta' Riżoluzzjoni kif ukoll l-Uffiċċju tal-Arbitru għas-servizz finanzjari. Ser inkomplu wkoll niżviluppaw il-qafas leġislattiv biex nirregolaw waqsma u proċessi ġodda fl-qsma tal-assigurazzjoni, tal-funds kollettivi, tal-securitization biex nassiguraw li s-settur finanzjari jkompli jikber b'mod dinamiku jibqa' kompetittiv. Ninkoraġġixxu l-investiment fuq il-Borża ta' Malta. Il-Gvern se jinċentiva aktar persuni biex investu flusom fuq il-Borża ta' Malta fil-waqt li ħajru wkoll intreprizi. Barra l-miżura li semmejt iktar kmieni dwar it-tnaqqis ta' refużjoni ta' taxxa fuq dividendi. Se natu ukoll inċentivi fiskali ġodda fil-forma ta' Risk Investment Scheme din id-darba għal min investi flusu f'kumpanija jew f'investiment ġewwa fond li jkun mifrux fuq diversi kumpaniji reġistrati fuq dik li ngħidula l-Alternative Trading Platform jew Prospects fuq il-Borsa ta' Malta. Min jinvesti f'dan mod se jkun jista' jingħata kreditu mit-taxxa sa massimu ta' 250,000 euro fis-sena. Barra minn hekk, ser nagħtu wkoll inċentiv fiskali lil dawk l-imprenditori li jbiegħu is-sbħa tagħhom lill-pubbliku permezz tal-istjar tal-kumpanija fuq il-borża. Illum il-kapitali miġmuħ fuq nisma li jkollhom qabel l-istjar fuq l-exchange prinċipali huwa taxxa bli birra ta' 15%. Dan li issa se jiġi eżenti mill-ħlas tat-taxxa. Dawn l-inċentivi se jkunu applikabbli wkoll għall-imprenditori li jillistjaw fuq l-Alternative Trading Platform. Dawn san daħluhom biex nagħtu għarfien b'mod konkret għar-riskju u l-inzjattiva li jkunu ħadu il-promoturi oriġinali. Dawn il-miżuri ser jikkumplementaw il-numru ta' inizjattivi li se jittintroduċi il-Borża ta' Malta iktar quddiem. Inċentivi għall-employers biex iwaqfu pensjonijiet privati. Fid-diskors tal-budget tas-sena l-oħra, semmejt li kont se nwaqqaf working group biex jikkonsidra benefiċċji fiskali li jingħataw lill-employers marbuta ma' pensjoni privata fuq bażi volontarja fuq post tax-xogħol. Wara li dan il-grupp ressaq ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu illum jien nista' nħabbar il-miżuri li se noffru mis-sena d-dieħla għall-employers li fuq bażi volontarja jiddeċiedu li joffru pensjoni privata għall-ħaddiema tagħhom. Ta' min nżid ukoll li jikkontribwixxu għalija huma wkoll. Il-Gvern se jagħti inċentivi fiskali forma ta' kreditu ta' taxxa lil dawn il-kumpaniji li jinvestu fi skemi ta' pensjoni f'isem il-ħaddiema. Maritime Hub. Il-proġett biex is-sit industrijali fejn qabel kien hemm it-tarsna tal-Marsa jinbidel f'ċentru tal-industrija taż-żejt u l-gass u l-loġistika se jieħu spinta sena dieħla wara l-ħaqna f'tejn ma' Label Care, Oil Field Services. Se tinvesti madwar 55 miljun fuq medda ta' 10 snin. Fost attivitajiet oħra dan ċentru se jipprovdi faċilitajiet għat-tiswija u certification ta' riggijiet, il-ħasna ta' makkinarju u facilities loġistiċi u l-loġistika u assistenza l-kumpanija fit-tħaffir ta' żejt. Zona free trade u ċentru ta' loġistika internazzjonali. Mr. Speaker, ninsabu kommessi li nppoġġu lill-Malta fuq il-mappa bħala ċentru tal-loġistika internazzjonali billi nżidu in-natura l-volum tal-attivitajiet ġewwa żoni free trade. Biex nisfruttaw il-potenzjal ta' Malta bħala bażi internazzjonali loġistika, matul din is-sena ħdimna fuq pjan biex permezz ta' PPP jiġi żviluppat ċentru internazzjonali tal-loġistika fuq sit ħalfar b'investiment stmat ta' 80 miljun euro. Dal-pjan se nkomplu wetquh matul is-sena li ġejja meta se nkunu qed inwaqfu awtorità biex tiggverna u tirregolizza l-attività f'dawn il-ħabs ġodda li jkunu ddikjerati zone free trade. Malta Marittima. Bil-Maritime Proof of Concept Fund se nkunu qed ninkoraġixxu akademiċi u studenti b'idejat kreattivi u innovattivi li jiksbu appoġġ finanzjarju biex jiżviluppaw idejat tagħhom fil-kamp tan-negozju fil-qasam marittimu f'Business Concepts. Twaqqif ta' Property Malta. Flimkien mal-MDA se waqfu entità b'isem ta' Property Malta li tagħmilha ta' katalist biex inħajru barranin jiġu jgħixu jinvestu fi gżejjer tagħna. L-għanu li tieħu sehem f'attivitajiet internazzjonali ta' promozzjoni u reklamar biex nattiraw investituri u nies li jixtiequ jixtru holiday homes biex dawn in-nies jistabilixuhom f'Malta. Life Science Park. Fix-xhur li ġejjin hemm prospetti qawwija li se jkomplu jiżdiedu l-kumpaniji li operaw fil-Life Science Park war ħedma qawwija mill-Malta Enterprise biex tattira aktar investiment f'dan is-settur ta' riċerka u innovazzjoni. Sa biex inkomplu nsaħħu dan is-settur, in-National Skill Council se jevalwa l-ħiliet u l-ħtiġijiet ta' riżorsi umani fis-settur ta' riċerka tal-innovazzjoni. Il-qasam tal-gaming. Is-sena li ġejja l-awtorità tal-gaming se tkun qed taħdem fuq riformi fil-qafas regolatorji li jarfu l-bżonnijiet tal-industrija u li permezz tagħhom ikollha il-mezzi u s-setat meħtieġa biex tilħaq l-għanijiet tagħha skont il-liġi. Barra minn hekk il-qafas leġislattiv se jindirizza il-regolamentazzjoni tal-lob b'mod li ma joħnoqx l-innovazzjoni fis-settur waqt li jkompli saħħaħ il-protezzjoni ta' min jilab u l-enfasi fuq il-lob b'mod responsabbli. Ekonomija digitali. Fil-qafas tal-Istrateġija Nazzjonali Digitali, Digital Malta, qed iwettqu viżjoni li pajjiżna jkun imsaħħa bluża tat-teknoloġija f'kull qasam tas-soċjetà biex iwettqu l-aġenda digitali se nkomplu saħħu networks u data centers tal-gvern biex dawn in-networks ikunu aktar effiċjenti u joffru aktar business continuity biex insaħħu l-pożizzjoni tagħna fejn jitħlu r-riski ta' ġejjin mid-dinja tal-informatika se nniedu l-istrateġija tas-cyber security u tul is-snin li ġejjin se niffukaw fuq l-implementazzjoni tagħha. Komunikazzjoni. Dan is-settur huwa qafas ta' ekonomija digitali soda u fundamentali għall-industrija tal-ICT f'Malta. Aħna impenjati li nkomplu nsostnu l-iżvilupp fil-qasam tal-komunikazzjoni elettroniċi u ICT. Biex nagħmlu dan fil-pajjiż fost l-ewwel Wi-Fi state fid-dinja se nkomplu nżidu l-firxa tal-hotspots. Se nkomplu wkoll proġett li jassigura konnettività internazzjonali akbar permezz ta' kejbi sottomarin bejn Malta u Marsilja qed tiġi evalwata kull possibilità tajnuna ta' finanzjara mill-Unjoni Ewropea. Ħsieb wara dan huwa li konna għażla iktar wiesa u effiċjenti. Crafts Village ta' Għali. Se nibbenefikaw minn fondi tal-Unjoni Ewropea biex finalment isir il-proġett ta' Għali Crafts Village bi spiża ta' madwar 14 miljun euro. Dan kollu jinbena s-sena d-dieħla. Qasam jinbeda s-sena d-dieħla. Qasam industrijali tax-xewkija. Se nestendu d-żona industrijali tax-xewkija fuq żewġ binarji b'investiment ta' 16 miljun għal business workshop ġodda u għal servizzi finanzjari ICT riċerka u taħriġ. Qed naħdmu wkoll fuq proġett biex is-sit fejn qabel kien hemm il-fabrika Dawti jsir ċentru għal manifattura tal-ikel. Skemi ġodda tajnuna lin-negozji. Molta enterprise se tniedi għatta skemi lin-negozji fost dawn insibu skemi li toffri għajnuna finanzjarja twaqqif ta' negozji minn individwi zvantaġġjati biex iwaqfu negozji sostenibbli permezz ta' assistenza finanzjarja li tista' tlaħħaq sa' 25,000 għal kull negozju. Ta' skema ta' kredu fiskali fuq twettieq ta' xogħol ta' riċerka l-għajnuna dvarja minn 25% għal 45% tal-ispejjeż magħmula f'dan rigward. Taħt l-iskema ta' sviluppo tal-lob digitali, b'tema kulturali l-għajnuna tingħata forma ta' kreditu fiskali l-laħħaq 30% tal-ispejjeż marbutin ma' dan l-iżvilupp. Tnaqqis ta' tariffi għall-industrija. Is-sena li ġejja l-awtorità tal-ippjanar se tnaqqas it-tariffi il-planning fees marbuta ma' proġetti u żvilupp industrijali f'żona industrijali biex dawn it-tariffi jieħdu post it-tariffi kummerċjali eżistenti. Tnaqqis fil-burokrazija biex infetaħ il-negozju. Biex iż-żmien li jitwaqqaf negozju minn 30 jum jonqos għal 3 ijiem seħħ mill-ewwel ta' Jannar. Il-ħwienet u postijiet oħra kummerċjali mhux se jkollhom aktar iħtieġa ta' liċenzja tal-kummerċ biex imexxu l-attività kummerċjali tagħhom. Din il-miżura dawn il-negozji se jifrankaw bejnietom aktar minn 1,300,000. Ser nimplementaw it-tibdil fil-ħinijiet tal-ftuħ għal-ħwienet u postijiet kummerċjali oħra u bekk sibna bilan ġust bejn interessi kummerċjali u tal-pubbliku u tal-ħaddiema konċernati. Aħna ninsabu kommessi li niffaċilitaw il-kummerċ ġust, fl-istess ħin assiguraw li l-kontroll meħtieġa biex nilqgħu għal kull tip ta' attività illeċita u illegali. U għal dan se nkomplu nagħmluh permezz ta' aktar faċilitajiet għall-infurzar fiħdan il-Dipartiment ta' Dwana. Wara li neħħejna r-rekwiżit tal-obbligu ta' garanzija bankarja kontra pagament f'ċekkijiet biex inkomplu naqsu l-burokrazija, is-sena d-dieħla se nibdew nħadmu import system elettronika u se jkun hemm sistema ta' ħlas online. Burokrazija inqas għal startups żgħar. Il-gvern jixtieq iħajjar aktar gradwati żgħażagħ jitlu fin-negozju. Għalhekk qegħdin nipproponu li żgħażagħ li gradwaw minn istituzzjonijiet post-sekondarji matul dawn l-aħħar 3 snin u li jwaqfu kumpanija li ma jkollix turnover ta' aktar minn 80,000 fis-sena jingħataw għażla li jew jeżentaw il-kumpanija tagħhom mill-awditjar għall-ewwel sentejn jew inkella jekk jażlu jmorru għall-awditjar jingħataw deduzzjoni mit-taxxa ta' 120% tal-ispiża tal-awditjar sa massimu ta' 70 ta' 700 euro fis-sena. Public-private partnerships. Fl-2017, Project Small ta' Twittara l-proġetti li sar bil-dwarhom bejn il-gvern u l-privat jimxu mal-parametri maqbula. Fost dawn hemm l-investiment fl-Isptar San Luqa, l-Isptar Scaring Greek u l-Isptar Ġenerali t'Għawdex fejn ix-xolf San Luqa mistenni jinbeda din is-sena waqt ix-xolf Għawdex mistenni jibda kmin is-sena dieħla. Hemm ukoll żvilupp ta' trasport marittmu li qed mod sostenibbli l-arterji u l-linjin tal-Belt Valletta. Wara li sar MOU bejn il-gvern kumpanija Huawei se jisir Joint Innovation Center bejn l-Università ta' Malta u Huawei għall-iżvilupp tal-applikazzjoni tal-informatika. Project Malta se tindirizza l-problema ta' nuqqas ta' parkeġġi f'diversi zoni fosthom il-Mosta, Witte Line, Birkirkara, St. Andrews u l-Birgu. Fix-xhur li ġejjin, Project Malta se tkun qed tara il-vijabilità li toħroġ sejħa pubblika biex il-bini qabel li qabel kien l-Isptar Navali li mtarfa jinbidel fi skola indipendenti internazzjonali toffri korsijiet li waslu għal-baccellerat internazzjonali. Sena dieħla il-Public Private Partnership bejn il-Gvern Royal Malta Yacht Club se twettaq miżuri biex inġibu quddiem is-settur tal-yachting u tara l-impatt ekonomiku li tħalli r-Rolex Middle Series biex naraw kif nistgħu nattiraw tiġrijiet simili. Għaw mixtieq insemmi li wara rnexxin nattiraw l-investiment privat u barrani biex isir yacht marina fil-ġdida f'San Mezon ser naħdmu favur aktar investiment dal-qasam. Ser inkun qed noħorġu sejħa l-offerti għal proġetti ġdid fil-Gżira Gardens waqt li qed inħarsu wkoll lejn il-yacht marina f'Marsa Scala. Trade Malta li hija PPP bejn Projects Malta u l-Kamra tal-Kummerċ se tkompli tgħin kumpaniji Maltin jesportaw l-prodotti u servizzi tagħhom permezz ta' żjara ta' negozju fis-suq barranin fosthom il-fan t-nofsani, il-golf u r-Russja u l-Business Fora u seminar sifukati fuq swieq partikolari fosthom l-Istati Uniti. F'Marzu li għadda twaqfet l-Imrieħel Enterprise Zone Foundation bejn il-Gvern u 18 kumpanija privata biex tieħseb żona industrijali tal-Imrieħel. Turizmu. It-kabbir fin-numru ta' turisti u importanti u nemmen li n-numru ta' 1.9 miljun turist li mistenni jżur l-gżira tagħna din is-sena nistgħu nkomplu ntellaħ għal 2 miljuni fl-2017. Fl-istess ħin, żieda fil-valur miżjud mill-attivitajiet ġenerati minn das-settur u t-titjib sostnut fil-kwalità tal-prodott li nofru huma lanijiet importanti oħra li nżommu quddiem għajnejna. Il-programm ta' ħidma, inizjattivu proġetti għas-sena li ġejja għandhom jgħinu biex nieħu dawn l-għanijiet. Dal-settur, permezz tal-Malt Enterprise se tiġi offru ta' għajnuna fuq spejjeż marbuta ma' xogħol ta' renovation fuq lukandi u restoranti. Din l-offerta toffri kreditu fiskali marbut ma' spejjeż għal xogħol ta' rinnovazzjoni sa' massimu ta' 50,000 għal ristoranti u 200,000 għal lukandi. Ta' skema oħra tingħata għajnuna fiskali biex ristoranti lokali b'mod temporanju jingaġġaw kokieb b'esperjenza fil-kamp internazzjonali din l-għajnuna tasal sa massimu ta' 10,000. L-Air Malta. Waħda mill-akbar sfidi li rritna fl-2013 kienet l-Air Malta fejsibna kumpanija li kienet qiegħda titlef miljuni kbar. Minkejja pjan ta' ristrutturar miftiem mal-Unjoni Ewropea biex insalvaw il-linja tal-ajru nazzjonali sibna ħafna sħab iswed fuq ix-xefa. Il-pjan strateġiku tagħna għall-Air Malta u bbażat fuq għarfien li f'industrija fejn kulħadd qed jikkonsolida l-Air Malta ma tistax tibqa' tikkompeti bħala standalone airline bi flotta ta' 8 jew 10 ajruplani. Għalhekk narfu l-ħtieġa li niffurmaw parti minn organizzazzjoni tal-ajru akbar għax dana jatina vantaġġ fejn jidħlu il-kirijiet tal-ajruplani u x-xiri taż-żejt, is-sistemi tal-IT, ecc. Kull possibilità tibqa miftuħa u l-Gvern se jqabbel biss fejn jaqbel lill-Air Malta u lill-pajjiżna. Strateġija ta' reklamar barra l-pajjiż. Fil-fema tal-autoritajiet li huma responsabbli l-industrija tat-turizmu, l-għodot promozzjonali użajna u għadna nużaw biex nirriklamaw l-gżejjer mhux dejjem żammew il-pass ma' ħtiġijiet li jinbidlu ma' żmien għal żmien fis-swieq internazzjonali. Għal din raġuni rridu mhux biss nippromovu l-gżejjer tagħna b'mod aktar modern u konvinċenti biex noqtu l-kulturi u l-gosti ta' nies ġejja minn pajjiżi differenti. Rridu wkoll namlu użu aktar effettiv ta' mezzi kontemporani ta' komunikazzjoni digitali li għandhom sem għawi sew fil-mod kif pajizna jippożizzjoni ruħu aħjar bħala destinazzjoni turistika. Kemuna, jekk tassew iridu nippreservaw il-valur uniku li jikseb il-prodott turistiku tagħna bis-saħħa ta' Kemuna, rridu llum qabelada nindirizzaw l-ispidi ġejjin mill-aktar mid-daqs ta' il-gżira u n-numru dejjem jiżdied ta' viżitaturi li fix-xhur ta' Lulju għawissu jlaħqu madwar 5,000 persuna kuljum. Dal-ispont is-senadier se nkunu qed ninformaw, nirriformaw il-mod kif jiġi organizzati l-attivitajiet għat-turisti fuq il-gżira u fl-ibħa ta' madwara fid-dawl ta' pjan nazzjonali għall-ħarsien tal-ambjent naturali tal-gżejjer Maltin. Wara diskussjonijiet bejn imsieba konċernati se nkunu qed inwaqfu kumitat operattiv immexxi mill-Ministeru tat-Turizmu li jinkludi rappreżentanti ta' diversi entitajiet u ministeri biex għall-ewwel darba naħdmu flimkien biex Kemuna tingħata l-istatus ta' park nazzjonali. Il-Kumitat jaraw kolli Natura 2000 Management Plan tal-gżejjer ta' Kemuna jitwetta. Istitut għal studji turistiċi bis-saħħa tal-ftehim ma' għatta istituzzjonijiet lokali internazzjonali matul din sena beda proċess sabiex studenti jkunu jistgħu minn Settembru tas-sena dieħla jattendu korsijiet li joffru l-istitut kollaborazzjoni ma' dawn istituzzjonijiet li jwasslu għal-livell ta' baċċellerat bl-unuri. Sar ħafna xogħol ukoll biex is-sena dieħla nniedu skema bil-kollaborazzjoni ta' entitajiet barranin biex dawk li llum jaħdmu fis-settur tal-ospitalità u turizmu jsirilhom proċess ta' validazzjoni tal-ħilijiet li jkunu kisbu. Bekk dawn il-ħaddiema jkunu jistgħu jingħataw ċertifikat ta' kredat biex jaffanzaw fil-karriera tagħhom u jkomplu tagħlim f'livell aktar għoli. Wara li minn din is-sena bdejna niġbru kontribuzzjoni ta' 50 ċentesmu fuq kull lejl li turista għadta f'pajjiżna, issa se jkun qed jitħaddem trust mamul mir-rappreżentanti tal-gvern u tal-privat li jkun inkarigat li jagħżel il-proġetti li għandhom jitwettqu bil-flus miġbura minn dawn il-kontribuzzjonijiet. Dawn il-proġetti se jkunu implementati mill-Aġenzija l-ġdida li ħabbart iktar qudiem li se tkun qed joħsieb id-Dera Ġenerali tal-Gżejjer Maltin u li se tkun qed tamministra wkoll dawn il-fondi. Bekk inkunu qed nagħtu wkoll rwol akbar lis-settur privat fil-maniġjar u tisbieħ tal-pajjiż. Settur tal-konferenzi. Biex is-settur tal-konferenzi jibqa' sors li jġib dħul tajjeb fl-ekonomija, sena dieħla se nkomplu għaddejjin bi-proġett estensiv biex intejbu servizzi u faċilitajiet fiċ-ċentru tal-Mediterran għall-konferenzi waqt l-istessin niġġeneraw dħul ġdid. Il-Ministeru għat-Turizmu, l-Fondazzjoni taż-żoni turistiku Projects Malta se jvaraw proċessi kompetittivi biex operaturi privati jidħlu fis-sħab mal-gvern u jipprovdu aċċess aħjar għall-ibħra tagħna permezz ta' interventi riversibbli li ma jkollhomx impatt negattiv. Se jkun hemm ukoll immaneġjar aħjar tal-bajjiet tagħna inżidu l-livell ta' sigurtà f'żoni turistiċi prominenti, intejbu l-faċilitajiet sanitarji u naraw l-indafa pubblika fil-pajjiż in ġenerali tingħata l-attenzjoni li xirqilha. Inċentivi għas-settur tal-films. Il-Ministeru għat-Turizmu u l-Kummissjoni tal-Films qed jaħdmu biex itejbu l-pakkett ta' inċentivi għall-produzzjoni tal-films u nħajru aktar kumpaniji ta' produzzjoni internazzjonali li jiġu jiffilmjaw f'Malta. Dan iservu wkoll ta' riklamar għalina bħala destinazzjoni turistika dak li sejjaħ Screen Tourism. Se nkunu qed nagħmlu wkoll bidliet fil-Malta Film Fund biex ikun aktar effettiv u nagħtu spinta wkoll l-industrija indiġena tal-iffilmjar. Riformi fil-qasam tal-ġustizzja. Sur President, kif ġaħat l-organizzazzjoni legali l-lum tingħata sem qawwi fil-kejl ta' kemm fuq livell internazzjonali pajjiż u preparatu lest li jħajjar u jilqa l-investiment. Aħna narfu bisħieħ l-importanza ta' dan il-kejl. Kemm għal din ir-raġuni kif ukoll inħabba l-fatt li aħna rridu jkollna pajjiż li jimxi fuq rule of law skont qafas tal-liġijiet jirrispettaw drittijiet bażiċi ta' kull persuna. Aħna nibqgħu impenjati li nkomplu bir-riforma fil-qasam tal-ġustizzja li bdejna dawn l-aħħar 3 snin. L-għan ta' dir-riforma huwa ċar li kull ċittadin għandu dritt li mill-qrati hu servizz li hu ġust u li jidher li jinħass li hu ġust fil-ħin u bladew minn żejjed. Is-soċjetà kummerċjali tagħna bid-dritt ukoll trid li t-tilwim li jista' jinqala minn żmien għal żmien jiġi solvut malajr. l-istatwila ta' riformi li wettaqna fil-ġustizzja anka fil-qasam kostituzzjonali waslu għal titjib fil-kwalità ta' das-settur, ġabu aktar ħeffa fil-proċeduri ġudizzjari u saħħew il-ġudikatura. Madankollu baqa aktar xisir. Fil-sena dien se nkunu qed iwett u dawn miżuri prinċipali. Nafsu biex aktar prosekuzzjoni jitilmexxew mill-AG u mhux mill-kop tal-Pulizija, inwaqfu reġistru elettroniku ta' kumpaniji u persuni dikjarati insolventi u nkomplu nsaħħu l-medjazzjoni bħala mod alternattiv biex wieħed isolvi t-tilwi. Nkomplu nżidu l-ammont ta' atti ġudizzjali li jistgħu jiġu preżentati online. Sena dieħla se nżidu tliet tawli ġodda fil-bini tal-qrati biex l-ammont tawli intellaħħa 27 u nagħmlu faċilitajiet infrastrutturali oħra bħal librerija u training room ġdida. Se nistudjaw bis-serjetà kif wasal il-mument li jkollna minn ġdid sessjoni tal-kummerċ fi ħdan il-Qorti Ċivili. Se nkomplu nsaħħu l-Aġenzija u l-għajnuna legali nwettqu l-wiegħda tagħna li ġiet assenjat imħallef biex iservi fil-Qorti Tawdex. Se nkomplu nżidu r-riżorsi u ntejbu aktar il-faċilitajiet eżistenti tal-qorti tal-familja. Sena dieħla wkoll iridu wkoll nestendu l-proġett pilota ta' sistema ġdida tal-informati fil-kamp kriminali. Kunsilli lokali. Biex il-kunsilli lokali kollhom aktar riżorsi aħna nibqgħu kommessi fil-fond li fondi li kienu jintefqu kieku jsiru elezzjonijiet lokali s-sena dieħla għandhom igawdu minnhom dawk l-istess kunsilli. Għal dan il-għan qed nipprogrammaw biex fil-medium term l-allokazzjonijiet ta' kull sena dispożizzjoni tal-Kunsill Lokali tkun tirrifletti wkoll fondi iffrankati minħabba l-fatt li dawn l-elezzjonijiet issa mhux se jsiru. Urban Improvement Fund u CPPS. L-Awtorità tal-Fjanar qed tpoġġi a dispożizzjoni tal-Kunsill Lokali fondi apposta ġo fond magħruf bħala l-Planning Fund biex intuża f'żoni reġjonali tal-Kunsilli Lokali fejn huma rakkomandati inizjattivi mifruxa fuq diversi kunsilli. Persuni, entitajiet u konsilli lokali jistaw japplikaw għal dan il-fond ta' tisbieħ ta' lokalità u l-autorità tiffinanzja sa 70% tal-ispejjeż infrastrutturali. Infurzar lokali, infatt li issa għandna entità waħda li tirregola l-infurzar lokali, leża wasal għal aktar sens u għal fil-mod ta' kif tiġi amministrazzjoni infurzar. Sena dieħla leża sa tkun is-saħħa l-kumpanija, il-kampanja tagħha. Għal talim fis-sewqan u sewqan aħjar se tkun qiegħda timxi fuq formi fil-kastigi ta' min iksar il-ġijiet ta' sewqan b'mod li fil-każ ta' kontribuzzjonijiet minuri għal darba waħda biss jinħaraġ warning ticket minn flok multa. Fl-istess ħin il-leża se tkun qed joħsieb b'aktar qawwa fl-infurzar ta' reati ambjentali. Se nħarxu l-ġlieda kontra sewqan tant taħt l-influenza tax-xorb. Fil-waqt li ndaħlu aktar disċiplina fost is-sewwieqa f'pajjiżna. Da billi wara konsultazzjoni sejrin ndaħlu is-sistema tal-punti għas-sewqan kollha fil-waqt li nollu l-pieni għas-sewqan taħt l-influenza tal-alkohol. Monitoraġġ tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Bħala parti mill-proċess ta' monitoraġġ wara li għaddejna liġi dwar il-finanzjament tal-partiti fl-2017 ser titqabba ditta ta' awditjar professjonali li b'mod indipendenti tkun qed tiskrutinizza id-donazzjonijiet lil dawn il-partiti. Trasparenza fil-ħatra tal-awtoritajiet. Wara il-bidliet radikali li ġa minna favur aktar governanza tajba din is-sena stess se nkunu qegħdin immexxu il-qudiem il-liġi ġdida li ser iddaħħal skrutinju fuq il-ħatra ta' chairpersons ta' awtoritajiet regolatorji ewlenin u ta' ambasċaturi bl-involviment sħiħ ta' dan il-Parlament. Relazzjonijiet industriali. Wara diskussjonijiet bejn imsieba soċjali fi ħdan il-bord għal relazzjoni industriali matul is-sena li ġejja se jidħlu fis-seħħ emendi importanti fil-liġi tax-xogħol. Sena ħdieħla se tkun sena li fiha d-Dipartiment tax-xogħol minbarra li jkompli jaħdem bisħieħ kontra l-prekarjat jibda jagħmel użu minn sistemi elettroniċi aġġornati li qed tiġi żviluppata bil-permess tagħha jkun jistgħu jsiru ispezzjonijiet fil-postijiet tax-xogħol banqas ħin u b'aktar effiċjenza. Fil-kuntest ta' proposta li għandha tingħata, ħlas ugwali għal xogħol l-istess valur, sena dieħla se nkunu qed niftħu proċess ta' konsultazzjoni mal-stakeholders kollha involuti, inkluż dawk involuti f'Aġenzija tax-xogħol temporanju biex inġabar tarif sħiħ dwar l-implikazzjonijiet kollha tal-pass bħal dan li permess tiegħu l-pagu għal kondizzjoni tax-xogħol ta' ħaddiema ta' kuntrattur sab-kontrakter ikunu fuq l-istess livell bħal dak taħdima li jkunu tal-post fejn huma jkunu qed jaħdmu. Leave tal-Mart, sick leave. Il-Gvern se jniedi proċess ta' konsultazzjoni dwar il-proposta li ġenitur ikun jista' jibbenefika minn leave tal-Mart meta jimirdu tfal. Għajnuna finanzjarja f'każ ta' inċidenti fatali jew gravi fuq il-post tax-xogħol. F'dal kuntest nixtieq nfakkar l-impenn tagħna li nevalwaw il-possibilità li tiddaħħal xi forma ta' protezzjoni ta' assikurazzjoni sew lill-membri tal-korp disciplinati kollha kif ukoll impjegati oħra tal-Gvern. Din il-miżura ser inwettquha tul is-sena li ġejja u ser tapplika għal kull impjegat fis-servizz pubbliku. Fil-waqt li l-Gvern irid jiżgura li kull impjegat tiegħu jingħata l-biss protettiv adattat għax-xogħol tiegħu u t-taħriġ neċessarju, fil-każ fortunat l-impjegat waqt il-qadi ta' dmirijietu jisoffri korriment li jwassal għal diżabilità permanenti li ma tħallex ikompli jaħdem jew fil-każ ta' impjegat jitlef ħajtu, il-Gvern jagħti kumpens finanzjarju l-impjegat jew lill-werrieta mingħajr ma jkun hemm għalfejn li tinfetaħ kawża legali. Matul is-sena d-dieħla l-impjegat ikollha fis-servizz pubbliku se jkun qed jingħataw aktar dettalji fuq din il-miżura. Liġijiet ġodda għas-sena dieħla. Is-sena li ġejja se jkun hemm qed immexxu proposti liġijiet dwar il-koabitazzjoni u kontra il-prattiċi ta' konverżjoni. Qoti tad-demm. Is-sena li ġejja se wet u pass ieħor lejn soċjetà li tirrispetta tas-sew u bil-fatti l-orjentazzjoni sessuali tal-persuni LGBT. Meta se nagħmlu proċess ta' konsultazzjoni dwar l-qoti tad-demm minn persuni omosessuali. Vot liż-żgħażagħ. Wara li tajna dritt liż-żgħażagħ ta' 16-il sena li jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-Kumitati Amministrattivi, il-pass li jmiss u l-ftuħ ta' konsultazzjoni biex nanalizzaw moħħ miftuħ l-estensjoni ta' dan id-dritt għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dawk ġenerali. Volontarjat. Fis-settur tal-volontarjat inkunu qegħdin permezz ta' emendi fil-liġi dwar il-volontarjat inkomplu insostnu dan is-settur fil-waqt li nżidu it-trasparenza u l-kontabilità. Wara fl-aħħar sentejn, kooperazzjoni mal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat waqqafna żewġ ċentri fil-Belt Valletta fil-Awra, fil-bidu tas-sena dieħla se nkunu qed niftħu ċentru fir-Rabat u ieħor f'Marsa Xlokk. Biex insostnu u ninkoraġġixxu l-volontarjat se nkunu qed nestendu l-iskema ta' stipendi għaż-żgħażagħ li jagħmlu volontarjat barra minn Malta. Saħħa u sport u kultura. Il-prioritajiet tagħna fil-qasam tas-saħħa matul din il-leġislatura huma indirizzati biex naqsu iż-żmien ta' stennija għall-operazzjonijiet. U fl-emerġenza naħdmu fuq il-problema ta' nuqqas ta' sodod u nsibu tarf il-problema ta' mediċini out of stock. Mr. Speaker, dan għamilnieh b'suċċess waqt li komplejna ntejbu aktar l-aċċess u l-kwalità tas-servizzi tas-saħħa fl-oqsma kollha. Ħdimna wkoll biex ftaħna l-bibina l-investiment privat b'inizjattiva ma' l-investituri li għandhom iwasslu għat-tiġdid u aktar sostenibilità f'bosta oqsma fis-servizzi lokali tas-saħħa. Qed nirreveri għall-investiment qawwi ta' 200 miljun fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex, l-Isptar Sal-Luqa u Karin Grek. Saru wkoll numru ta' PPPs biex kollaborazzjoni ma' settur privat nofru servizzi aktar effiċjenti. Fl-istess ħin qed isir investiment dirett mis-settur privat li jikkumplementa ħidma tagħna. L-għannijiet ewlenin għas-sena d-dieħla tagħna huma li nkomplu naħdmu biex inqarbu s-servizz tas-saħħa aktar lill-ċittadin waqt li nkomplu ntejbu l-kwalità tas-servizz li nofru lill-poplu tagħna. Kura primarja. Biex inkomplu nespandu il-kura primarja sena dieħla se nagħtu bidu għall-ħab reġjonali fis-sit fejn hemm il-Grand Pace Grasso fraħal ġdid u nkomplu programm biex nirranġaw ċentri oħra ta' saħħa. Sa nibdew proġett ieħor sena dieħla se jwassal għal ċentru ta' saħħa ġdid bħal Kirkop. Se nibdew ukoll il-ħidma li sa twassal biex fis-snin ġejjin ikollna sptar speċjalizzat fil-kura għall-ommijiet u tfal. Taħt l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek, POYC, is-sena d-dieħla l-proġett pilota biex inwasslu l-mediċini fid-djar tal-pazjenti l fuq minn 70 sena jew li għandhom problemi ta' mobilità se jilħaq aktar lokalitajiet. U koll se nibdew maslu lil-pazjenti fi djarom taħħom trattament li kun gofja u tqilwis biex jinġar. Saħħa mentali. Ser naraw kif inħadmu l-modell ta' PPP fil-qasam ta' saħħa mentali jwassal għar-rranġar tal-Isptar Monte Carmeli u għal-Isptar ġdid għal-kura akuta psikjatrika. Se nkomplu saħħu s-support fil-komunità anke fil-qasam ta' saħħa mentali b'ħidma mal-NGOs biex inżidu il-firxa ta' servizz li fil-ċittadin. Isptar Mater Dei. Tal-isptar se nibdew proċess ieħor ta' investiment f'tagħmir mediku biex dan l-isptar ikompli joffri s-servizz ta' kwalità u b'aktar effiċjenza. Biħsiebna li wara li indirizzajna l-lista ta' stennija għall-proċeduri kirurġiċi inkluż il-hip and knee replacement, is-sena dieħla nagħmlu l-almu tagħna biex nindirizzaw l-lista oħra ta' stennija partikolarment fl-outpatients u fit-teatri. Se nibdew ix-xogħol fuq proġett li wassal għall-estensjoni tal-car park. Ġlieda kontra d-diabete. Biex nindirizzaw il-problema ta' diabete se nkomplu nintroduċu mediċini ġodda fil-folum orarju tal-gvern u nintroduċu inżulini ġodda. Ser nagħtu b'xejn ukoll il-glucose sticks għal min ibati mid-diabete type 1 u type 2. Wara li fl-2012 il-gvern preċedenti naqqas il-benefiċċji lil pazjenti diabete, is-sena dieħla se nintroduċu aktar benefiċċji lil dawn il-persuni. Fil-fatt pazjenti diabetiċi bil-kartuna s-safra se jibdew jibbenefikaw minn kura dentali bl-aħlas, sussidju fuq n-noċalijiet, aċċess għall-antibiotiċi b'xejn kif ukoll kura kontra t-sokkor. Bekk inkunu daħlu. Ġrieda kontra l-kanċer. L-an ta' tieni pjantana kontra l-kanċer sas-sena 2021 u li sa dak iż-żmien is-servizzi tagħna kontra l-kanċer jilħu livell ta' eċċellenza. Aħna kommessi li nkomplu ninvestu fil-ġlieda kontra l-kanċer. Għalhekk sa ninvestu f'mediċini aktar moderni u effettivi. Sa ndaħlu mediċini ġodda kontra l-kanċer fil-formularju tal-gvern. Blan, aħari ikun li fuq medda ta' snin il-mediċini għal-kura tal-kanċer ikunu kollha b'xejn. Il-gvern se jikkonsulta mal-imsieħba soċjali dwar l-introduzzjoni tal-lif mediku speċjali biħlas bżieda mal-lif tal-mard statutorju lil ħaddiem b'dijanjosi tal-marda tal-kanċer li jkun qed jingħata trattament jew xi forma ta' kura kontra din il-marda. Mill-ewwel ta' Jannar ta' sena dieħla mhux se jkun permess li jsir titjib f'karozzi fil-preżenza ta' tfal biex bekk insegu fil-passi ta' pajjiż żviluppati oħra. Niġu għal-ċimiteri tal-Addorurata u ċimiteri tal-Melliħa. Taħt arranġament ta' public-private partnership. Sena dieħla se jkun qed isir xogħol fuq estensjonijiet f'dawn iż-żewġ ċimiteri. Sur President, ngħaddi issa l-isport. Poplu li jipprattika aktar milli biss iħobb l-isport huwa poplu aktar b'saħħtu. Għalhekk is-sena dieħla se nwettqu miżuri biex inġibu l-isport aktar qrib in-nies. Bini ta' aktar pixxini. Fil-bidu ta' sena dieħla se nibdew xogħol fuq indoor pools fil-kumpless sportiv tal-Kottonera waqt li deċiżjoni dwar il-bini ta' aktar faċilitajiet simili ittieħed wara li jitlesta l-istudju fuq il-pixxina oħra f'Witte Line. Biex il-pixxina nazzjonali tal-Qroq nġibuha fl-istat aħjar, is-sena dieħla se nkomplu wettqu programm ta' xogħol fejn naqilgħu id-dekku nagħmluh mill-ġdid u nagħmlu wkoll manutenzjoni tal-art tal-istands. Se nagħmlu xogħol estensiv fil-Marsa Sports Ground biex faċilitajiet eżistenti jiġu modernizzati u jservu għal disċiplini differenti. Qed nippjanaw ukoll li nżidu l-faċilitajiet fl-Iskola Marija Assunta l-Ħamrun għal dawk għal aktar disċiplini fosthom snooker, handball, table tennis, table basketball, darts u jogging track. Se niddieħla se nibdew ukoll xogħol fuq il-kumpless sportiv ġdid f'Santa Venera, qed nippjanaw ukoll nimmodernizzaw il-padiljon f'taqali li użat mill-Malta Basketball Association. Ser nkun qed naħdmu wkoll fuq shooting range ġdida permezz ta' sejħa pubbliku. Ser nagħmlu faċilitajiet għallaqat fil-kumpless sportiv ta' Kottonera waqt li f'Marsa Skala minn barra l-pixxina li ġa semmejt ser nibnu wkoll ċentru ġdid għall-addasa u ground tal-futbol. Sena diħla se nikkonkludu l-proposta biex il-korsa ta' żwiemel tal-Marsa fl-imkien mal-privat inġibuha fuq livell internazzjonali. Waqt li ħriġna espressjoni ta' interess biex nistudjaw l-possibilità li konna trek tal-karozzi li qajmet interess qawwi, is-sena diħla nkunu qed nieħdu deċiżjoni fuq il-pass li jmiss dwar dan il-proġett. Kultura, għax nemmnu fis-sħiħ li l-arti u l-kultura huma importanti fil-proċess ta' żvilupp nazzjonali. Flan, s-sena diħla, sen komplu natu l-importanza li tixraq bil-mizuri li san semmi. Sen waqfu fond nazjonali għall-eċċellenza meċċim il-Kunsil Malti għall-arti li biħsejra natu għotijiet li l-artisti u professjonisti fl-oqsma kulturali u kreativi, dettalji nataw fil-noti. Proġett ta' teatru lokali, sen naħdmu biex aktar minn 50 teatru lokali f'Malta Għawdex jiġu żviluppati u jservu għal provi u produzzjonijiet artistiċi. B'hekk is-sidin privati dawn l-ispazji jistgħu b'mod indipendenti joħolqu pjanijiet strutturali għal bini u għal potenzjal artistiku tagħhom. Lan huwa li tinħoloq skema ta' investiment li dawn l-ispazji uħud minnhom storiċi jiġu żviluppati bħala spazji għall-attività artistika. Valletta 2018. Bis-saħħa tal-Valletta 2018 se nħallu legat ħaj li jgħin ġenerazzjoni ta' artisti jkabru talent tagħhom. Jippjaċir naraf illi il-progress sostanzjali rġistrat fit-tħallija tal-programm kulturali permezz tal-kollaborazzjoni siewja bejn il-gvern u s-settur privat. Wara ġenerazzjoni sħaħ ta' telqa, il-Belt Kapitali se nkomplu għaddejjin is-sena d-dieħla b'inizjattivi biex insebħu l-attrazzjonijiet kulturali b'rabta mal-Valletta 18 u reġenerazzjoni tal-Belt. Fost dawn insibu l-Mużew il-Ġdid tal-Arti, Muża, fil-Berġa tal-Italja, l-Valletta Design Cluster, il-Biċċerija l-Antika, Regeneration ta' Strada Stretta, Suq Antik, Rehabilitation ta' Knisja tal-Żwieġ Żwieti, l-Mużew il-Ġdid tal-Arti Kontemporanarja, l-Faċċata ta' Barra tat-Teatru Manuel u r-Restawr tal-Faċċata ta' Palazzo Ferrerija u l-Palazzo Castellania. Barra minn dawn xogħlijiet hemm maħsuba wkoll għatta proġetti oħra marbuta ma' regeneration tan-naħa t-isfel tal-Belt. Sena diħla se jitnieda proċess biex noħorġu sejħiet biex is-settur privat irressaq proposti għal regeneration tal-pixkerija u l-bini li hemm fil-qrib tal-Mol il-barriera tal-Binja Evans kif ukoll taċ-ċentru tal-eżamijiet ħdejn il-Forti Sant'Irmu. Wara d-dimmerġir tal-MEPA b'żewġ awtoritajiet separati, ir-rwol u l-operat tas-sovra intendenza tal-patrimonju kulturali fil-ħarsin tal-wied storiku nagħtuh aktar importanza u għal dan il-għan matul is-sena li ġejja se nagħtu iżjed riżorsi li sovra intendenza biex taħdem malaj taħdem aħjar. Inkomplu nibnu soċjetà inklusiva. Sur President, nixtieq nikkonkludi dal-budget bħal ma bdejtu. Billi naraw li l-ġid li jinħoloq jilħaq lil kulħadd. Minn barra l-pakkett ta' miżuri li jagħtu assistenza finanzjarja, il-Gvern qed jimplementa miżuri oħra li permezz ta' servizzi, ċentri ta' programmi u proġetti oħra ser jkompli jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familja tagħna. Nibda billi nsemmi l-għajnuna l-ser tingħata fl-oqsma ta' djar. Lejn l-aħħar kwart, mela dan huwa dwar liftijiet tax u xogħol ta' tisbieħ fil-bini residenzjali tal-Gvern. Lejn l-aħħar kwart tas-sena dieħla l-awtorità bl-għajnuna tal-Fondi Ewropej ser tagħti bidu għal proġett importanti mifrux fuq medda ta' 6 snin biex jiġu installati liftijiet u jsir xogħol ta' tisbieħ fl-oqsma tal-bini residenzjali tal-Gvern. Ix-xogħol ta' tisbieħ u manutenzjoni fil-partijiet komuni u twaħħid tal-liftijiet se jsiru f'211 il-binja fejn jgħixu madwar 4,400 persuna. Fosthom 1,200 anzjan u 200 persuna disabilità. Barra fil-binijiet infushom ix-xogħol ta' tisbieħ se jsiru wkoll fil-madwar tagħhom biex b'hekk residenti jkunu jistgħu jgħixu f'ambjen tisbaħ u aħjar. Iktar dettalji nataw fin-noti. Proġett ta' social housing ta' 50 miljon euro. Sur President, matul is-sena dieħla se jkun qed jinbnew l-ewwel units bħala parti mill-proġett kbir ta' 50 miljun li kont ħabbart fil-budget li għadda u li fuq medda ta' 3 snin se jkunu qed jirriżulta f'numru konsiderevoli ta' akkomodazzjoni soċjali. Qegħdin naħsbu biex inniedu skema li permezz tagħha persuna b'diżabilità jkollha l-għajnuna tal-assistent personali skont il-ħtiġijiet tagħha. L-iskema hija msejsa fuq dik l-imħadma l-Independent Living Institute ta' Sweden ser tkun miftuħa l-persuni ta' kull età bl-ispiża ta' servizz tinqasam bejn il-gvern u dawk li jagħmlu użu mis-servizz. L-ispiża annwali se tkun qed tlaħħaq ftit aktar minn miljun euro. Inkomplu il-proġett Soċjetà Ġusta bilan li jinħolqu total ta' 10 tidjar żgħar fil-komunità li jibqa' fihom persuni b'diżabilità. Permess ta' dawn id-djar il-ġenituri ta' dawn il-persuni b'diżabilità jkollhom magħhom misfiq għal meta jiġu nieqsa. Sissa l-estejna 3 djar fis-Siġġiewi, ir-Rabat Għawdex u ż-Żurrieq. U għas-sena dieħla qed nippjanaw li jkollna lesti numru ta' djar oħra. Nejnu lill-anzjani servizz ta' respite. Ser introduċu servizz ta' respite immirat għal dawk il-keres li jaħdmu b'mod informali iżda direttament fid-dar tal-individwu dipendenti. Bis-saħħa ta' dan servizz kull siġġimat dawn il-keres ser natawhom appoġġ biex tingħatalhom ġimgħa ta' mistrieħ biex f'sena jkollhom massimu ta' 3 perjodi ta' mistrieħ. Bekk niżguraw li dawn il-carers ikollhom il-ħolsien soċjali xiera u ma jkunux esklużi soċjalment. Meals on Wheels, it-tenders ġimoti u huwa maħsub li sal-aħħar ta' dis-sena ser titneħħa l-lista ta' stennija. Dan grazzi għaż-żieda fil-budget allokata għal dan l-iskop fejn il-komunità jkompli dejjem isaħħu. Il-gvern ħaħsib li tgħib il-kwalità tal-ikelu jnaqqas ir-riskju relatat ma tqassim tiegħu. Proġett fil-binja tal-użar briffa. Fil-qasam tal-anzjani ser tingħata spinta biex il-binja li semmejt titkabbar u tingħata dehra aħjar. Bekk kemm il-pazjenti kif ukoll il-ħaddiema jkunu jistgħu jgħixu u jaħdmu f'ambjent aħjar. Permezz ta' dan il-proġett l-att aswali se jiżdiedu għal 6 u bekk inkunu nistgħu noħolqu spazju akbar biex nilqgħu aktar pazjenti f'dan iċ-ċentru. Tkabbir u modernizzar fiċ-ċentru ta' matul il-jum tal-imtarfa. Ser jitkabbar jiġi modernizzat sabiex joffri aktar faċilità u jakkomoda aktar dawk il-persuni li jagħmlu użu minnu. F'dan il-qasam ser naħdmu biex barra li jiġu msebħa u mamra aktar aħjar l-10 ċentri ta' matul il-jum għal persuni b'diżabilità jinfetaħ ċentru ieħor ta' din ix-xorta fin-nofs ta' Malta biex jekk jintlaħaq aħjar minn dawn il-persuni. Sadattant, komplit il-ħidma fuq il-Project Reach imħabbar is-sena l-oħra li se jsir fin-nhar xahar. Dan hu proġett li jinkopra servizzi differenti adattati għal kulħadd inklużi persuni b'diżabilità. Permezz ta' dal proġett ser tkompli tindirizz għall-waiting list tal-Aġenzija Support b'servizz professjonali u f'infrastruttura moderna iddisinjata fuq il-kunċett Universal Design. Il-Fondazzjoni għas-servizz għall-ħersien soċjali tħoss li l-aċċess b'supervizjoni lejn it-tfal u ġenituri li ma jgħixux magħhom jew membri oħra tal-familja huwa importanti ferm. Dan għaliex dan huwa l-ħin fejn id-diffikultajiet li jkunu qed jiffaċċjaw jistgħu jingħelbu u relazzjoni ta' bejniethom jistgħu jerġgħu jieħdu ruħ. Għal dan il-għan il-Fondazzjoni ser issaħħa servizz ta' aċċess taħt supervizjoni professjonisti b'imħarġa u f'post xieraq fejn it-tfal ma jħossuhomx f'riskju u jkunu aktar ħilsa biex jirrelataw mal-familjari b'mod san. Il-banda l-oħra ġenituri jitalmu il-ħilijiet li għandhom bżonn biex irabbu lill-uliedhom. Ċentru sigur għaż-żgħażagħ bniet. Il-Fondazzjoni se twaqqaf ukoll ċentru li jopera fuq sistema terapeutika. Bil-ħsieb li jgħin il dawk iż-żgħażagħ li għandhom ġieba diffiċli li tpoġġi lilhom il-tama' dwarhom f'periklu u twassalhom biex ixelfu difrejhom mal-liġi. Barra li nżammu l-bot mill-periklu f'dan iċ-ċentru jitalmu l-ħilijiet li għandhom bżonn biex jgħisu fis-soċjetà u jipparteċipaw b'mod sħiħ fil-komunità. Programm pilota ġdida minn setqa. l-Aġenzija setqa fi ħdan l-Fondazzjoni se twettaq program pilota li ġdid iffukat fuq koppji bit-tfal minuri li jkunu għaddej minn proċess ta' separazzjoni biex tindirizza ħjar il-problemi u l-bżonijiet tagħhom fl-isfond tal-politika trobbija pożittiva ippubblikata mill-Ministeru tal-Familja u Solidarità Soċjali. Dal-programm li qed jitniedi kollaborazzjoni mal-Ministru tal-Ġustizzja ser jindirizza ħtiġijiet tas-soċjetà Maltija kemm jista' jkun jiġu evitat il-faqar u l-eskużjoni soċjali speċjalment fost il-ulilijiet li l-koppji jkunu għaddej minn proċess ta' separazzjoni. Fond soċjali għal studenti b'diffikultà. Se noħolqu fond immirat biex ittejjeb il-kwalità ta' ħajja ta' studenti f'diffikultà mhux biss biex jgħinhom fejn jidħol lejx il-materjali żda wkoll foqsma bħal kultura sport. Iħsibu li l-Ministeru tal-Edukazzjoni jaħdmu fl-imkien mal-prinċipal u l-Ministeru għall-Familja u Solidarità jaħdmu fl-imkien mal-prinċipali tal-kulleġġ u l-kapijiet tal-iskejjel biex jamministraw dal-fond fl-aħjar interess tal-istudenti. Għall-ewwel darba għall-ewwel sena dan il-fond qed nallokawlu is-somma ta' 1,000,000 euro. Fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà fl-aħarnet insemmi li blajnuna tal-Fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà ser inkunu nistgħu wkoll ngħinu biex innaqsu l-problemi assoċjati ma' aspetti partikolari ta' esklużjoni soċjali bħal ngħidu aħna dik li ġejja minn tfal li għal xi raġuni jew oħra jitilqu kmieli mill-iskola. Sur President, dan il-budget li ħabbart huwa bbażat fuq tbassir responsabbli u prudenti. Ħaddieled bħal tliet budget sa qablu bnejna l-miżuri tal-budget b'mod realistiku. It-targets fiskali jistgħu jintlaħqu kollha bil-piece tad-dejn nistennew jaqa' għal taħt is-60% fis-sentejn li ġejjin. Sibna mhux biss għas-sena li ġejja imma anke snin ta' wara. Għadda żmien fejn partijiet sbieħ tal-budgets jibqgħu fuq il-karta għax ikunu bbażati fuq tbassir li kien ikun imur żmerċ. Għandi pjaċir ngħid li taħt dan il-gvern dan laseħ u lanqas mhu ser iseħħ. Bekk biss qed jirnexxielu l-Gvern Malti jirbaħ il-fiduċja tal-familji, tan-negozji u tal-istituzzjonijiet finanzjari u politiċi internazzjonali. Lej rating ta' pajjiżna ma' Standard & Poor's il-ħaqnieh sur President għax ġejna upgraded. Mhux għax ġejna downgraded, din hija d-differenza. Fl-istess ħin bnejna mill-ġdid is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna. Tajna ħajja ġdida lil daqstant eluf ta' żgħażagħ bla xogħol u eluf ta' persuni dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali, eluf ta' nisa rridu imma ma setgħux joħorġu jaħdmu u eluf ta' pensjonanti bi dħul baxx. Eluf kbar li kienu tħallew fil-ġenb minn dak ta' qabilna. Sur President, f'dan id-diskors urejt biċ-ċar li minkejja dawn is-suċċessi l-kbir għal pajjiżna għadu ġej. B'ekonomija b'saħħitha pajjiżna jista' jiddeċiedi u l-futur tiegħu. B'dan il-budget qed naraw li tassew il-ġid jasal għand kulħadd.
Grazzi, nirringrazzja lill-Ministru għall-Finanzi għad-diskors tiegħu. Issa allura nitlob il-kru tal-PBS biex irtira mill-kamera. Kru tal-PBS jittira mill-kamera issa kru. Ministru, nifhem li għandek xi dokumenti biex tqiegħed fuq il-medja kamra? Il-Ministru Edward Cicluna.
Mr. Speaker, inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra, il-diskors tal-Budget 2017, Draft Estimates għas-sena 2017, Economic Survey 2016, proklama numru 17 ta' din sena dwar l-abbozz tal-liġi biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjari għall-2017 u miżuri amministrativi oħra. Draft ta' bozz ta' liġi msejjaħ qatt biex implementa miżuri tal-estimi finanzjari għall-2017 u miżuri amministrativi oħra, stqarrija mill-Prim Ministru Ministru għall-Finanzi skont l-att tal-2014 dwar responsabilità fiskali kapitlu 534. Mr. Speaker, nitlob il-permess sabiex inressaq l-ewwel qari ta' bozz ta' liġi mingħajr avviż.
Aw permess, hija missu. Ressaq l-abbozz.
Mr. Speaker, nipproponi l-ewwel qari ta' bozz ta' liġi msejjaħ qatt biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjarja l-2017 u miżuri amministrativi oħra.
Mi jissekonda. Jissekonda l-Onorevoli Prim Ministru mistoqsi l-abbozz ta' liġi. Imsejħ qatt biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjarja l-2017 u miżuri amministrativi oħra jinqar l-ewwel darba. Dak favur, dak kontra. Il-mozzjoni għaddit nemkom. L-iskrivani ta' kamra jaqra titolu.
Għad biex implementa diversi miżuri tal-estimi finanzjari għas-sena 2017 u miżuri amministrativi oħra.
Grazzi, issa sarriħin sejjaħ il-Ministru Helena Dalli biex hekk joġobha tressa l-aġġornament.
Proponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada 18 Ottubru 2016 fis-sitta ta' filgħaxija b'din l-aġenda. Abbozz ta' liġi dwar l-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sessuali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru it-tieni qari. Abbozz ta' liġi biex jemenda l-għad dwar l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u karatteristiċi tas-sess it-tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiċi ċivili jemenda numru 4 it-tieni qari. Abbozz ta' liġi dwar standards fil-ħajja pubblika it-tieni qari kontinwazzjoni. Abbozz ta' liġi dwar il-Bank Malti ta' Żvilupp it-tieni qari. Abbozz ta' liġi biex jemenda l-att dwar it-trattament xira tal-annimali it-tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiċi kriminali emenda numru 2 it-tieni qari. Abbozz ta' liġi li waqqaf l-awtorità dwar l-għażla għas-servizzi ġudizzjarji it-tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar il-periti it-tieni qari. Abbozz ta' liġi dwar il-ħarsin ta' tfal, kumitat permanenti. Abbozz ta' liġi dwar l-istitut għall-istudji turistiċi, kumitat permanenti. Abbozz ta' liġi dwar l-autorità ta' standards ta' ħarsin, kumitat permanenti. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar opportunitajiet indaqs għall-persuni b'disabilità, kumitat permanenti. Abbozz ta' liġi dwar il-konvenzjoni dwar drittijiet ta' persuni b'disabilità, kumitat permanenti, u abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar il-reġistrazzjoni ta' inġenji tal-ajru, kumitat permanenti.
Grazie Ministru, il-Kamra għalhekk hija ġurnata għal-għada, it-tlieta 18 Ottubru 2016, fis-sitta ta' flgħaxija bl-aġenda kif għadha ġiet mgħorrija minn Ministru Helena Dalli. Il-lelli tajbu kulħadd.